Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. У бою поблизу Кримського на Луганщині загинули четверо українських військових. Ветерана кримсько-татарського національного руху Веджія Кашко поховають сьогодні у Криму. Далі докладніше.
Події в Україні.
У бою, який 23 листопада 8 годин тривав поблизу села Кримського на Луганщині, загинули четверо українських військових, ще двоє зазнали поранень, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. У цілому втрати Збройних сил України в зоні бойових дій склали 5 людей загиблими, четверо пораненими. Як йдеться в ранковому зведенні, загалом за минулу добу підтримувані Росією бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Українські військові також стверджують, що втрати серед сепаратистів склали 8 осіб убитими, 9 пораненими. В угрупованні ЛНР заявляють про 6 порушень перемир'я з боку українських військових, вказуючи на обстріли 3 населених пунктів, але подробиць не вказують. В угрупованні ДНР ще не інформували про бойові дії 23 листопада. Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з направленням Росією так званого 71-го гумконвою на окуповану частину українського Донбасу. Як йдеться в заяві МЗС, ввезення так званої гуманітарної допомоги відбулося з порушенням норми принципів міжнародного права, зокрема щодо непорушності кордонів і національного законодавства України. Ветерана кримсько-татарського національного руху Веджія Кашку поховають 24 листопада у селі Новокленове у Криму, передає Крим Реалії. Після затримань кримських татар у Сімферополі 23 листопада на 83-му році життя померла ветеран кримсько-татарського національного руху. ФСБ зарахувала затриманих до членів Меджлісу, що заперечили в представницькому органі кримсько-татарського народу. У момент затримання активістів Кашці стало зле, її відвезла з місця подій швидка. Пізніше стало відомо, що жінка померла.
Міжнародна тема.
Косово оголосило День незалежності Албанії національним святом. У заяві уряду прем'єр-міністр Рамуш Харадінай заявив, що відзначення 28 листопада важливого для албанців дня є... Вибачте... Прем'єр-міністр Рамуш Харадінай заявив, що відзначення 28 листопада важливого для албанців дня є знаком поваги до історичних та культурних цінностей і гарних родинних і соціальних традицій. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, з вами Дмитро Баркар, це «Ранкова Свобода». У першій частині програми будемо говорити про «Чорну п'ятницю». Хто виграє від такого
марки? Ніколи не працює в убиток, навіть коли вони дійсно допродають колекцію з 70% знижкою.
Хто виграє від таких маркетингових ходів? Що таке «Чорна п'ятниця» в українських реаліях? Наскільки суттєві знижки на товари пропонують українські магазини покупцям? Про це говоритимемо з гостями програми, а ви, шановні слухачі і глядачі, також маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM. А побачити «Ранкову Свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал, коментуйте почуте, діліться міркуваннями. Телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Для шопоголіків сьогодні справжнє свято – Чорна п'ятниця. Глобальні розпродажі стартують і в українських магазинах. Продавці обіцяють шалені знижки на одяг, парфуми, електроніку та інші товари. Зазвичай влаштовувати розпродажі до нас звичай. перепрошую, влаштовувати такі розпродажі. До нас прийшов зі США, однак деякі експерти застерігають. В Україні «Чорна п'ятниця» суттєво відрізняється від американської. У чому ж полягають ці відмінності? Розпитаємо це у гостей програми і почнемо розмову із генеральним директором Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексієм Дорошенком. Вітаю вас, пане Дорошенко.
Добрий день.
Отже, чи є відмінності в української «Чорної п'ятниці»? Якщо глянути на вітрини українських магазинів або на сайти інтернет-магазинів, то в очах просто мерехтить від знижок 50, 70, 90%. Цифри схожі на те, що відбувається у «Чорну п'ятницю» на Заході. Але, ну, багато експертів кажуть, що є певні відмінності. От на ваш погляд, наскільки ці знижки є реальними?
Прежде всего, я бы хотел отметить, что в этом году «Черная пятница» действительно представляет собой большие распродажи. Потому что если предыдущие годы это было в основном хороший маркетинговый ход, когда большинство торговых сетей и ритейлеров одежды, обуви, электроники, аксессуаров, товаров для дома просто-напросто декларировали, что в этот день вы можете у нас найти большой ассортимент с небольшими скидками, то в этом году уже скидки действительно в среднем 20%. Это означает, что у некоторых ритейлеры, вы можете найти товары со скидкой 25, даже 30%. А когда мы говорим о узких слоях до 70%, то здесь, конечно же, кроются определенные маркетинговые выходы, когда в основном эта скидка максимальная может предоставляться буквально на одну или несколько позиций в очень ограниченном количестве. И, конечно же, вы можете в этом случае абсолютно честно на витрине сказать, что до 70%, при том, что 99% товара будет иметь скидку 20-25%. Но то, что скидки действительно начали даваться, это в том числе и требования торговых центров, в которых арендуют как раз помещения, магазины. Потому что нередко сейчас вот эта вот скидка прописана как необходимость арендодателя, как необходимость арендатора несколько раз в год идти на условия торгового центра, который предоставляет свои площади. Потому что сейчас многие как раз торговые центры делают арендную плату не фиксированную, а процент от оборота. Поэтому они очень заинтересованы как можно больших продажах, поэтому скидки действительно у нас есть, но не такие значительные, как на Западе, где они могут быть и 50, и 70, и даже 90%. У нас традиции делать большие скидки, к сожалению, еще нет.
Тобто, ви хочете сказати, що такі напівшахрайські методи, як завищити там напередодні цієї «Чорної п'ятниці» ціну вдвічі, а потім знову ж таки вдвічі скинути, то цього вже немає. Чи, можливо, і не було, і це лише чутки.
Да нет, это, конечно же, было и это остается, поэтому основной совет тем людям, кто хочет поучаствовать в распродажах, это действительно делать это прежде всего мозгом, а не ушами, не глазами, потому что когда вы видите, что вам предоставляют большую скидку, то прежде всего вы должны понимать, а сколько раньше стоил товар, и не только в данной торговой сети, а если вы хотите купить что-то конкретно, то сколько у других операторов он стоит, сколько в конце концов он за рубежом стоит, потому что сейчас возможно заказать недорогостоящий товар из-за рубежа и получить их курьерской почтой тоже больших проблем не составляет. Поэтому это, конечно же, к сожалению, осталось. У нас это будет еще, наверное, многие годы, но при этом всем это количество вот таких вот маркетинговых и абсолютно нечестных методов, оно уменьшается, в том числе потому, что нередко за операторами в торговых центрах следит сам торговый центр, который заинтересован прежде всего в обороте, как я уже подчеркнул.
А на який відсоток, скажімо, зростання у обсягу оборотів розраховують от торгівельні мережі цього року, цієї п'ятниці, сьогодні, власне?
К сожалению, никто посчитать не может. Потому что, когда мы говорим о сумасшедших распродажах в Соединенных Штатах Америки, там экономика в тени находится процентов, может быть, на 5, на 7. И когда мы говорим об Украине, то даже официальные данные говорят о 40% экономики в тени. Поэтому, к сожалению, мы уже на протяжении 3 лет не видим вообще никаких данных от любого типа торговых сетей о среднем чеке, о своих продажах, о годовом обороте, о прибыли. Поэтому, конечно же, в таких условиях посчитать невозможно. Единственное, что можно сказать, что далеко не все закончат эти распродажи из операторов с прибылью. Некоторые получат какой-то убыток. Но при этом всем, если мы говорим о крупных торговых сетях, которые присутствуют как в интернете, так и фактически офлайн, они рассчитывают не на продажи через отдельный магазин, а их устроит общая сумма в результате. Поэтому, к сожалению, не все получат прибыль, но как бы некоторые в этом вынуждены участвовать, потому что это, такие скидки делают их конкуренты. Если они этого не сделают, то они получат еще больше убыток. Поэтому иногда это необходимость, а не желание самих торговцев.
А скажіть, будь ласка, а що таке в світі чи в Україні змінилося, що саме цього року от Чорна п'ятниця наблизилась до західного зразку і що торговельні центри почали контролювати і так далі, так далі? Що змінилося? Чому так?
Прежде всего, с течением времени мы действительно все больше подходим к принятым традициям на Западе. Это как бы обычная как бы тенденция. Второе, это то, что настолько плохие продажи в этом году у всех без исключения. К сожалению, реальные доходы почти не повышаются, поэтому, конечно же, когда мы прежде всего откладываем с вами на продукты питания, на оплату коммуналки, то оставшиеся деньги мы можем потратить на одежду, обувь и все остальное. Так вот, этих денег становится меньше, и за них приходится бороться. Поэтому в этом году это тоже является очень сильным фактором, который повлиял. А кроме того, как я уже подчеркнул, многие как раз операторы, которые занимаются сдачей в аренду своих площадей в торговых центрах, они уже в качестве обязательного условия выставляют. Это уже все более и более распространено. Поэтому вот все эти факторы и двигают к тому, что мы в этом году это увидели, и с каждым годом последующим мы будем видеть только усиление этой тенденции. Но хотел бы подчеркнуть, что вот такие вот скидки в 20-25% обычно можно найти у тех же самых операторов, либо в отдельных секциях, где у них есть распродажи, либо, если мы говорим про сайты, там всегда есть отдел, там всегда есть рубрика распродажи. И там скидки до 40% абсолютно реалистичные. Поэтому вот эта вот черная пятница, это всего лишь, назовем так, наверное, увеличение небольшого того ассортимента, на который эти же операторы традиционно делают скидки в течение всего сезона или под конец сезона.
Тобто я правильно розумію, що, ну, по-перше, насправді цього року обсяги продажів, зокрема, промислових товарів, так, принаймні не більше, ніж минулого, то й менше, ви кажете, що грошей менше і складніше за них боротися. Тобто, насправді, ну, ситуація, це не від, ця чорна п'ятниця виникає не від доброго життя, і на ринку ситуація не покращується.
Абсолютно верно, потому что мы же понимаем, что и одежды, и обуви, и аксессуаров, и всего остального в нашей торговле становится больше не импортной, а прежде всего отечественной. Мы уже провели импортозамещение. И по той же самой одежде. Мы у нас же обуви имеем цеха, наверное, в каждом небольшом городе. В некоторых городах есть сотни, даже тысячи цехов, которые производят обувь. Поэтому, когда мы говорим о черной пятнице, то здесь, прежде всего, мы говорим про импортные товары. А их на наших полках становится все меньше, поэтому они вынуждены бороться за свое существование.
Я не знаю, это добро или погано. Для экономики, для майбутнього экономики.
К сожалению, да, но как бы мы живем в таких условиях, где реальный рост наших доходов составил в этом году порядка 2-3%. То есть ровно на рост нашего ВВП. А вся остальная средняя или минимальная зарплата, которая увеличится, она фактически ушла в инфляцию. Поэтому действительно как бы мы особого улучшения не видели, поэтому наступают условия конкуренции, как когда импортеры вынуждены бороться между собой и бороться каждый за свое выживание. И здесь стоит вопрос даже иногда не о том, а насколько больше ты получишь прибыли, а останешься ли ты на рынке на следующий сезон. Потому что все понимают, что за Черной пятницей, за какими-то покупками к Новому году следует тихий сезон. Январь, февраль и даже март, когда все будут считать исключительно только одни убытки. Поэтому это, наверное, последняя возможность сделать такую подушку финансовую перед абсолютным голодом финансовым на протяжении нескольких месяцев.
Тобто там от ці зимові, новорічні скидки, це вже мало працює на користь торговельним мережам, правильно зрозумів?
У нас вообще торговля прекращается в нашей стране с первых числа января, когда люди, уходя на новогодние каникулы, перестают ходить даже в продуктовые магазины. Поэтому эта традиция распространяется, конечно же, и на все остальное. Тем более, когда у нас нет большого количества накоплений, Соответственно, деньги в банке или из-под подушки взять некуда. Поэтому, конечно же, приходится ждать следующей зарплаты. И я могу сказать, что нередко сейчас торговцы подстраиваются не каким-то периодом, а исключительно к дням выплаты заработной платы. И, например, некоторая торговля построена исключительно на нескольких днях работы в месяц. Поэтому в это условие говорить о том, что мы можем получить большие распродажи и хорошую прибыль, нет. Тем более, это нужно учитывать, что хорошие условия еще в городе Киеве. А когда мы выезжаем в регион, то там средняя зарплата не 7300 гривен, которая сейчас у нас декларируется по стране, а 6300 гривен, на 1000 меньше. А извините, из этих денег выкроить деньги на покупку в «Чорну п'ятницю», наверное, еще тяжелее.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Дорошенко. Будемо вас відпускати. Це був генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. Далі про «Чорну п'ятницю» будемо говорити з піар-директором одного із торговельно-розважальних центрів Києва Тетяною Атаджановою. Вітаю вас, пані Атаджанова.
Добрий день.
Але давайте перш ніж продовжити розмову, послухаємо коротеньку ремарку стосовно «Чорної п'ятниці». Так, голова правління Всеукраїнської асоціації захисту прав споживачів «Споживча довіра» Максим Гончар попереджає, що не варто вірити знижкам «Чорної п'ятниці» і краще купувати речі під час сезонних знижок.
Майже всі пишуть знижки до 70%. Можливо, і будуть знижки до 70%, але це будуть колекції минулих років, на які вони, в принципі, такі знижки і були. Але під цим заманюють людей. І ще вам скажу, що будь-яка торгова мережа ніколи не працює в убиток, навіть коли вони дійсно допродають колекцію з 70% знижкою. Купувати краще не в «Чорну п'ятницю», а якщо ми кажемо про одяг, то це літній одяг – це серпень, а зимовий одяг – це січень. А стосовно техніки, то на всі великі свята все одно роблять знижки.
От такою є думка Максима Гончара. Пані Атаджанова, що ви скажете, чим заманити нас взяти участь у «Чорній п'ятниці» чи таки кращі сезонні розпродажі?
Ну, дивіться, «Чорна п'ятниця» святкується в Україні, вже будемо казати, святкується, бо відзначається четвертий рік поспіль. Це традиція, яка до нас прийшла із Сполучених Штатів Америки, там, де це свято вже відзначають з кінця 19 століття.
Мало не релігійне свято. Продовжуйте, нічого.
Це така традиція, називається свято шопоголіка. Тобто після того, як американці там посидять за столом, потім вони йдуть закупляти уже новорічні і різдвяні подарунки. В Україні це такий також свято шопоголіка, але перші такі серйозні знижки перед ніж не ніж сезоння вже, а розпродажем. Саме в цей день я можу казати лише про торгово-розважальний центр, про торгово-розважальні центри стартують, починається старт знижок. Це не 70% знижки, коли зимова розпродається або літня колекція. Це перший старт, але серйозний, коли можна віднайти ще будь-який розмірний ряд, коли ще можна віднайти те, що тобі подобається в кольорі. Тобто це перші десь від 30 до максимуму 40% у фешн-рітейлі. Спорт трошки до цього ставиться по-іншому, і тому там трошки більше знижки. В електроніці, я не знаю, що до вас до цього говорили, але це дійсно у нас маржинальність в країні набагато менша, ніж з Сполученими Штатами Америки, тому там відсотки навіть на зимовий або літній розпродаж там такого немає, але буде набагато менше. Я особисто рекомендувала, тому що якщо людина хоче щось купити собі, і вона знає вже, що вона хоче придбати саме в в магазині прийти саме в цей день, тому що це будуть не 70% знижки, да, але це будуть знижки, які будуть відчутні, і ви зможете купити саме те, що вам подобається. Тобто буде розмір, буде колір, буде поки що присутнє все в магазині. Січень і серпень у торгово-розважальних центрах і у мережах продажу, у магазинах, це вже... Розумієте, те, що залишається після всього весінньо-літнього або осінньо-зимового періоду. Там, звичайно, можуть бути знижки і до 70%. Але ходові розміри, на жаль, вже будуть відсутні.
Ну от пан Дорошенко нам говорив про те, що ну реально в середньому знижка реально можна там отримати вигоду у 20%. Як ви погоджуєтесь з цією цифрою?
Фешн-рітейлі, фешн-рітейлі це десь від 20-40%. 20-40% і це дуже гарно. Наприклад, на групу, там, великі групи LPP або Inditex, коли зараз старт і все є, то 30% це дуже гарна знижка. А у спорті це до 50%.
То це як собі у збиток продають, чи це вони чи це звичайна ціна удвічі завищена?
Ну, про це я вам зараз сказати не можу, але це не в збиток, але це можливо по собівартості. Це набагато вигідніше, чим ну, продукт буде залежуватися або чекати свого покупця.
А от знову ж таки генеральний директор Української асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко, з яким ми говорили перед вами, говорив, що власне до цієї Чорної п'ятниці, до знижок торгівельні мережі спонукають самі торгівельні центри. З вашої точки зору розкажіть, будь ласка, в чому цікавість от саме власників будівлі мережа? За великим рахунком?
Будь-яка торгова мережа може зараз розцінювати Чорну п'ятницю як маркетинговий хід, а може розцінювати це дійсно як вигідний спосіб, ну, щоб до них прийшли люди і почали купувати. Тобто зараз є і 7 чорних п'ятниць, і 30 чорних п'ятниць, але Чорна п'ятниця, вона одна єдина. І в цей день, якщо торгова мережа, тобто магазин, хоче, в принципі, щоб до них прийшли і їм повірили, і далі з ними йшли вже по життю, називається, то всі вони створюють об'єктивні реальні там ціни. Ніхто не примушує там створювати. Хто хоче, то робить знижки. Хто не хоче, то, в принципі, придумує, я ж кажу, 7 чорних п'ятниць, 10 чорних п'ятниць, як такий трошки маркетинговий хід. Але він є. Я знаю точно, що от я спостерігаю за Чорною п'ятницею 3 роки поспіль. Люди все більше, більше і більше довіряють. У них вже трошки зламаний стереотип, звичайно, з Америкою, коли показують один єдиний кадр, коли ламають двері, торгово-розважальну мережу, там купа біжить людей. Такого, звичайно, немає, але з 11-ї години у більшості магазинів стоять черги. Примірочні стоять, щоб потрапити, тому що, ну, дійсно, молодь зараз економить на чомусь. Люди економлять. І таке солодке слово, як знижка, воно дійсно притягує. Вони вже, повірте, зараз дуже люди розумні. Ми вже пройшлися по магазинам, подивилися, що, де, коли. Особливо в крупних, ну, таких великих мережах, то вони повністю відслідкували вже ціни, які були. Ми дуже слідкуємо за тим, щоб ціни не підвищувалися взагалі, це однозначно, я вам можу сказати. Зараз ті ціни, які були на цінниках, так вони і залишаються. Якщо по мережі буде 20-30%, просто людина підійде на касу і побачить, що її та ж ціна буде пробуватися. А у великих мережах, ну, я не дуже там вірю в те, що я знаю, що будуть змінюватися ціни.
А скажіть, от ви кажете свято шопоголіків, так? Ну, років 10 тому це слово сприймалося як психічний розлад, власне. Зараз це таке нібито нормальне слово, нормальні люди. От що ви вкладаєте в це слово? Чи це так, чи змінилось його значення, чи змінилося ставлення? Що таке взагалі шопоголік? Хто це?
Я не думаю, що це якесь негативне значення абсолютно, тому що це люди, які просто люблять купувати, люди, які цінують, можливо, інколи навіть свій час, тому що для того, щоб купити вигідну річ, вони вже прийшлися, подивилися і в цей день саме витратять на те, що їм потрібно. Я не вкладаю слово негативного якогось значення і ніколи не спостерігала, в принципі, що це якась негативна тенденція. Це просто свій вид, можливо, хобі купувати. І, до речі, набагато більше стало зараз чоловіків.
Ну, тут питання меж і обсягів. Ну, зрозуміло. Дякую вам, пані Таджанова. Мабуть, ми зрозуміли, що могли зрозуміти, для чого є Чорна П'ятниця, що з цього можна отримати. З нами зараз на зв'язку була директор одного з торговельно-розважальних центрів Києва Тетяна Таджанова. Перед цим ми говорили з генеральним директором Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексієм Дорошенком. Говорили з ними про Чорну П'ятницю, а зараз у нас є ще кілька хвилин, аби переглянути витримки із свіжої преси.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Україна так і не розірвала дипломатичні відносини з Росією. Схоже, що і закон про реінтеграцію Донбасу цьому також не допоможе, припускає газета «Україна молода». Утім, як констатує видання, основні баталії ще попереду, і до них готуватимуться як противники, так і прибічники збереження існуючого дипломатичного статус-кво. Тим часом у газетярів немає сумнівів у тому, що ідея розриву стосунків з Росією блокується на найвищому рівні. Проте чому необхідно розірвати дипвідносини з державою-агресором, йдеться у статті «На двох стільцях». Серед аргументів Україна молода наводить і те, що держава отримає можливість раз і назавжди очистити свою територію від представників російських спецслужб, які перебувають на її території цілком легально, прикриваючись дипломатичним статусом. Заколотники на чолі з Ігорем Корнетом поступово беруть під контроль фейкову ЛНР, стверджує газета «Україна молода». Видання пише, що режим ватажка бойовиків Ігоря Плотницького, який він збудував за сприяння російських штиків в окупованому Луганську, виявився недостатньо зцементованим і хитким. Тим більше, коли на крісло Плотви, саме так свого ватажка зневажливо називають самі сепаратисти у соцмережах, претендує не кращий за нього запроданець Ігор Корнет, так званий міністр МВС сепаратистського групування ЛНР. Він отримав підтримку, як колись і Плотницький, у вигляді тих таки російських багнетів і кулаків хлопчиків Захарченка, ватажка сусідньої фейкової республіки ДНР. Докладніше «Україна молода» розповідає у матеріалі «Плотва Корнету не по зубах». А тим часом Збройні сили України скористалися колотнечею бойовиків угруповання ЛНР і покращили свої позиції на Луганському напрямку. Конкретніше про їхні успіхи розповідає газета «Україна молода» у матеріалі «Тактичні маневри під Світлодарськом». Газета «Голос України» у статті «Хвиля внутрішньої міграції від війни подалі» розповідає про масову втечу мешканців окупованої Луганщини. Експерти видання не виключають, що в Ордло нині відбувається репетиція протистояння російських силовиків, яке незабаром очікує Росію. До того ж, учора на Донбас вирушила чергова гуманітарна посилка від Кремля. Після її доставки традиційно починається загострення на фронті. Експерт вважає, що цього разу гумконвой везе живе підкріплення проросійським військовим формуванням. За словами експерта «України молодої», доставку продукції воєнторгу Росія налагодила через залізницю.
Огляд преси у ранковій свободі. Коротко про найцікавіші статті провідних українських видань.
Трохи пізніше ми ще поговоримо про перспективи саміту Східного партнерства та про те, звідки у президентських рейтингах взявся Святослав Вакарчук. Це «Ранкова свобода». У студії був Дмитро Баркар.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Одного из задержанных накануне крымчан отпустили. На ликвидацию очередей в детских садах Крыма надо 2,5 миллиарда рублей. Аннексированный Крым попал в список убитых российских дорог. Далее подробно. В Симферополе отпустили одного из задержанных утром крымско-татарских активистов Курцеита Абдулаева. Об этом он сам рассказал в комментарии «Крым Реалии».
Ну, меня как свидетеля допрашивали по визиапта. Я объяснил только то, что человек должен был. Ему после дуа пригласили, сказали, что отдай деньги, верни деньги. И встречался я с ним всего 2 раза. Я его и знать не знаю.
ФСБ России в аннексированном Крыму 23 ноября объявил об открытии уголовного дела о вымогательстве. В Симферополе были задержаны 5 крымско-татарских активистов. Бекерти Герминджи, Асан Чапых, Казим Аметов, Курцеит Абдулаев и Руслан Трубач. Во время операции по их задержанию на месте присутствовала 83-летняя ветеран национального движения Виджея Кашка. Ей стало плохо, позднее она скончалась в машине скорой помощи. Гражданин Турции, в связи с которым 23 ноября задержали группу крымско-татарских активистов, украл деньги семьи ветерана крымско-татарского национального движения Виджея Кашка. Активисты пытались вернуть деньги, позже к ним в дома пришли российские силовики. Жена крымско-татарского активиста Казима Аметова рассказала о том, как проводился обыск в ее доме.
Хотите, проверьте вот документы, вот дедом. Проверьте дедом. Что вы хотите дедом? Вот мой дом, маленький домик дедом.
После задержания крымских татар в Симферополе на 83-м году жизни умерла ветеран крымско-татарского национального движения Виджея Кашка. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода. МИД Украины требует прекратить уничтожение коренного народа Крыма. Подконтрольный Кремлю министр образования, науки и молодежи региона Наталья Гончарова сообщила, что для ликвидации очереди в детские сады аннексированного Крыма потребуется 2,5 миллиарда рублей. По ее словам, часть мест в дошкольных учреждениях будет создана за счет средств из Российской федеральной целевой программы. В начале текущего года около 20 тысяч детей Крыма числились в очереди в детские сады. Аннексированный Крым занял 2 место после Москвы в рейтинге убитых дорог соседней России, сообщает пресс-служба Крымского отделения Общероссийского народного фронта. Общественники сообщают, что намерены добиться ремонта большинства убитых дорог и их первоочередного включения в планы работ российских администраций полуострова в следующем году. Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с направлением России так называемого 71-го гуманитарного конвоя. Как говорится в заявлении МИДа, ввоз гуманитарной помощи произошел с нарушением норм и принципов международного права, в частности, нерушимости границ национального законодательства Украины. В ведомстве также добавляют, что отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством обязательное оформление гуманитарного конвоя представителями пограничных и таможенных органов Украины. Еще один американский штат присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом против украинского народа, сообщили в посольстве Украины в США. По данным дипломатов, на сегодня Голодомор признали геноцидом также в штатах Вашингтон, Орегон, Иллинойс, Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк. Киевская «Динамо» и Луганская «Заря» синхронно проиграли свои матчи в 5-м туре Лиги Европы. Киевляне уступили на выезде албанскому «Скендербео» 3-2, а «Заря» пропустила 2 безответных мяча от Эстерсунда. «Динамо» уже гарантировала себе еврокубковую весну, однако кто займет 1-е место, «Динамо» решит в очной встрече с сербским «Партизаном» в Киеве. «Заря» же нужно обязательно дома обыгрывать испанский «Атлетик», если луганчане планируют продолжить участие в турнире. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент -3 градуса, на Чангаре 0, в Новоалексеевке -1 градус тепла. Керченская переправа работает по факту погодных условий. Все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Слушайте утреннее ток-шоу с Сергеем Макрушиным и оставайтесь на волнах радио «Крым Реалии».
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Радио Крым Реалии в эфире. У микрофона Сергей Макрушин. Напомню вам, что вы можете слышать нас каждый день на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове и 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. Также на частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Круглосуточно доступен наш сайт Крым Реалии, на котором вы можете не только послушать, но и посмотреть наши прямые трансляции и другие материалы. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут дозвониться нам по номеру 044 490 29 05. У каждого нашего радиослушателя есть возможность принять участие в прямом эфире непосредственно, а также комментировать наши эфиры под трансляциями в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Конструктивные комментарии будем зачитывать.
Тема дня.
Итак, к нам в редакцию поступило письмо от жителей поселка Заозерное, который находится под Евпаторией. В письме жители этих поселков рассказали о проблеме, связанной со строительством рекреационно-развлекательного комплекса у лимана в поселке Заозерное. Что известно об этом развлекательном комплексе, как подконтрольные России власти города объясняют необходимость его строительства, что, по сути, да, может уничтожить этот лиман, как обстоят вообще дела в Крыму и Севастополе с застройкой прибрежных и зеленых зон. Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Жители Евпатории и поселка Заозерное написали письмо в редакцию «Крым Реалии». Они утверждают, что российские власти города отдали под застройку территорию возле лимана с лечебными грязями. Строительство рекреационно-развлекательного комплекса «Аква Евпатория» ранее презентовали на Ялтинском форуме. В администрации изменили назначение земли рекреации под среднеэтажную жилую застройку. Как нам рассказали местные жители, компания-застройщик провела экспертизу, согласно которой выяснилось, что лиман якобы стал опасен для здоровья. Люди считают, что после возведение всех зданий вокруг лимана, численность населения микрорайона вместе с отдыхающими увеличится до 14 тысяч человек. Жители обеспокоены, что им перекроют доступ к одному из лучших пляжей города. Лиман, который хотят застроить, находится в поселке Заозерное, близ Евпатории. На сайтах местных пансионатов и санаториев говорится, что доступ к лиману бесплатный. Отдыхающие приезжают сюда с целью профилактики и лечения ревматизма и кожных заболеваний. Грязи также помогают облегчить симптомы остеохондроза. В Крыму за последние 3 года было несколько громких проектов застройки побережья. В районе Тихой бухты между поселками Коктебель и Орджоникид запланировали возвести несколько 9-этажных домов. Подобная ситуация произошла и в Севастополе. Там под застройку попал Солдатский пляж. Проектом элитного многоквартирного жилья под названием «Адмиральская лагуна» занималась компания «Интерстрой», которая принадлежит известному крымскому бизнесмену Евгению Кабанову.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Все прочие контакты, по которым можно связаться с редакцией, находятся на сайте Крым Реалии. Можно их найти, написать нам письмо, как это сделали жители Заозерного. Ищу проблему, мы сегодня обсуждаем. Перед эфиром мы связались с Сергеем Соболевым, представителем инициативной группы, которая обратилась к нам в редакцию, и он рассказал о ситуации, которая сложилась. Давайте послушаем.
Здесь, смотрите, здесь вот есть еще с украинских времен, здесь у нас был участок, ну, в общем, я хозяин одного из гостевых домов, да, ну, сейчас я уже по полной программе подставился, как бы, потому что, как бы, я на себя принял этот удар, как бы, теперь с администрацией спорить, вот, ну, когда-то я его купил в 2011 году, предполагая, что, как бы, у меня бизнес будет процветать, потому что рядом лиман с целебными грязями, пляж шикарнейший просто под Евпаторией, вот, соответственно, я вкладывал сюда деньги, да? И теперь земля там была, нам пообещали, что там будет пляжная, ну, земля, которая прилегает к пляжу, а там предполагалось строить аквапарк. Одна фирма взяла в аренду эту землю, Вот, она еще аж в 2002 году она взяла. Ну, что-то так не строила, денег не было. Вот, эта земля была под рекреацию, то есть это как, то есть, ну, общественная земля, как бы, да, вот. И, а теперь вдруг обнаруживается, что это, они поменяли назначение земли, что как противоречит здесь законам, вот. И сделали под жилую застройку среднеэтажную, то есть и новый проект сделали, инвестиционный, как они называют его, да, и застроить теперь пытаются. Прямо на этой территории появится 13 восьмиэтажных домов П-образных, как бы, да, площадь всего 22 гектара. То есть лимана, то, что там есть, его не будет. Пляж, ну, они нам обещают свободный проход, ну, скорее всего, не будет, потому что там будет гостиница четырехзвездочная, ну, логично, что там не будет места свободного просто. Вот, то есть фактически нас лишают всего этого. Вот. И нам говорят, что нам пытаются сказать, что это все нормально, землю поменяли, и это будет центром притяжения, как мы сейчас на встрече были у этого мэра Филонова. Он говорит, да вы что, это хорошо, это будет центр притяжения. Я говорю, а чем это будет привлекать, вот эти бетонные застройки, да, чем это будет привлекать отдыхающих? Потому что все ожидали, вот действительно, здесь инфраструктуры нет вообще никакой. У нас здесь дороги нету, газа нету. То есть у некоторых людей воды даже нету, потому что мне хорошо с краю, мне повезло. А чуть подальше в поселке здесь нет воды ни у кого. Вот, то есть они скважины. Вот, то есть безобразно. Мы мусор даже, вот я в прошлом вот летом, у меня были отдыхающие, я приходил за 2 километра мусор каждый день вывозить на своей машине, понимаете, это вообще просто некуда больше его выбрасывать. Вот, а у них других проблем нет, как застроить. Вот, ну там на самом деле много нарушений. Вот, сейчас мы будем обращаться в прокуратуру уже, потому что обращаемся в прокуратуру, прокуратура дружит с властью, она... Прокуратура Евпатории передала мэру все материалы, которые мы отправили, ну, как бы все жалобы, то есть все отправила им. Вот, если нормально тогда. То есть ни расследование, ничего не проводится, а передается тому, на кого жалуешься. Полный беспредел. Вот эта компания, которая застройщик, они офшорная компания, полный там Вирджинские острова, принадлежит бывшему министру обороны Павлу Лебедеву. Вот, и его там родственникам, там жене, сестре, ну, там не фигурирует, как правило, там в основном его жена фигурирует в документах и сестра его родная. Вот, они тут уже, я когда начал изучать эти документы, разные фирмы, которые они там, ну, это свободный доступ, слава богу, есть пока что. Вот, я выяснил, что у них уже достаточно много компаний, я думал, они только застройкой занимаются. Оказывается, они тут уже и агрохолдинги у них там скупают фирмы, и везде они учредители вставляют в себя, как бы. То есть уже полкрыма, наверное, скупили уже и нормально сейчас чувствуют. Вот, ну, в общем, безобразие полнейшее. Здесь еще, знаете, власти, что пытаются, они пытаются сказать, что приходит инвестор с деньгами. На самом деле, у этого инвестора нету денег, потому что, ну, так инвесторы не приходят. Они сейчас вот сначала пытались сесть на наши сети, у нас вот поселковый микрорайон Лимановка, мы когда-то поиск скидывали, ну, чтобы нам провели свет, это наши сети, да. И вдруг вот этот, который сказали 6 миллиардов, теперь он сказал с 9 миллиардами, типа, придут сюда строить, они вдруг садятся почему-то на наши сети, а нас весь поселок ограничили в свое время, вот с этого года 4 киловатт на дом. Представляете, домовладение 4 киловатта всего. Вот. А то есть для них находится, ну теперь я понимаю, почему они нас сократили, чтобы там туда хватало. Вот. Но мы сейчас вовремя шум подняли, и они немножко переключились на другую сеть соседнюю. Вот. В общем, такие проблемы.
Продолжаем эфир радио Крым Реалии. Напомню, что обсуждаем мы сегодня проблему, которую подняли наши радиослушатели, которые прислали нам письмо о том, что будет застроена, по сути, территория, да, лимана, которая находится рядом с поселком Заозерное. Там же в письме указывают нам слушатели, что застройщик компания «Парангон». Мы посмотрели по базе данных российской налоговой, кто же ее учредитель. Итак, учредители тут довольно-таки любопытные, их набор. Итак, это компания «Илания Коммерс» ЛТД, которая прописана в Белизе, компания Jet Driving LTD, британские Виргинские острова, компания Manolo Holding Inc., прописана в Белизе, Milligar Business Corp., Панама, и совсем уж миноритарный владелец доли собственности в этом предприятии 30 рублей и 1 копейка в уставном фонде, а это 1/10 доля процента, принадлежит Лебедевой Людмиле Петровне, супруге бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева. Вот такая информация. Давайте далее в продолжении эфира послушаем еще раз Сергея Соболева. Он говорит о том, как пытаются решить этот вопрос с местными властями.
Вы знаете, там очень как-то очень мудро все написано. Вот они пытаются какими-то переходными вот этими документами апеллировать. Но мы сейчас собираем эти материалы, потому что незаконно, на самом деле, потому что земля не должна была... Потому что они везде, даже Аксенов везде говорил, что если кто-то из муниципальных чиновников переведет землю из рекреации в застройку, я буду наказывать, будет уголовная ответственность, будет сидеть в тюрьме. И вдруг почему-то, хотя я уже был, у замов Аксенова был, общался, как меня приглашали туда, я с ними общался, они меня все кивают головой, соглашаются, да, правильно. Ну, что-то пока вот я не вижу результатов вообще никаких. То есть для меня это просто я в шоке.
Продолжаем эфир и далее перейдем к заслушиванию позиции, собственно, так называемых властей Евпатории. Накануне эфира мы пообщались с российским главой городской администрации Евпатории Андреем Филоновым, и он для нас рассказал о конфликте, который произошел, и о проекте застройки. Давайте послушаем.
Нужно понимать, первое, кто эти люди. Это в основной своей массе это владельцы частных домов, которые находятся в том же районе, в районе Лимановка. А это гостиничные дома по своей сути, то есть они сдаются. И клиентами этих домов является так называемый вот, знаете, дикий туризм такой. Условно говоря, 500 рублей койко-место. И, конечно, вот владельцы этих гостевых домов обеспокоены тем, что закроется проход к пляжу, то инфраструктура, когда вырастет, у них на их услугу не будет спроса и так далее, что вот застроится само озеро, которое тоже в какой-то части является магнитом для людей, которые приезжают, верят в его целебные свойства, мажутся грязью, там кому-то это даже помогает. Вот. И как обычно это бывает, недостаток информации, он рождает различного рода домыслов и страхи. Это как раз вот случай.
Если брать вот всю ширину, да, скажем так, поле застройки со стороны моря, и вот начинает море, двигаемся следующим образом. Даже мысленно представим, что сначала идет набережная, да, то есть просто это плоскостное сооружение в виде набережной, прогулочной зоны и так далее. Затем идет инфраструктура коммерческая, это кафешки, рестораны, какие-то там парикмахерские сферы услуг. Еще на шаг глубже начинается отельная инфраструктура, это гостиницы. 4, по-моему, гостиницы, это большой медицинский центр. Еще на шаг назад, это медцентр с лечебным озером, вокруг которого, вокруг озера, в общем-то, это современная вот эта бально-грязелечебница с номерами. И только в крайней линии, которая идет возле дороги, идет вот этот ряд жилой застройки. В общем-то, тут же все понятно и открыто. Для того, чтобы создать набережную инфраструктуру, у застройщика, у любого инвестора должна быть какой-то, в чем компенсация, да? Бизнес-модель должна быть работающая. И вот эта застройка, она является компенсацией за инвестиции в прибрежную инфраструктуру, в набережную и в сферу обслуживания. Поэтому... Модель финансовая там понятная, там все прозрачно, никаких тайн нету. Понятно, что мы со своей стороны подкорректировали, там застройщик изначально хотел там 17 этажей, потом 11, но в итоге мы сошлись там на 5-7. Вот, причем это не какие-то дома, это понятная прибрежная архитектура, морская такая, будет очень красиво. И Евпатории нужна такая точка притяжения, потому что, в общем-то, мы древний город с древней историей, и вот исторической архитектуры нам, конечно, хватает. Это наше наследие, мы очень бережно к нему относимся и будем его сохранять, и это наша такая изюминка, сохранившаяся и точно предмет туристического экскурсионного показа. Но нам сегодня не хватает какой-то современной инфраструктуры, которая была бы комплексная. Не отдельный стеклянный дом, стоящий среди, там, знаете, старых пятиэтажек, а хорошая комплексная застройка современного, не уродующего саму идеологию прибрежного города архитектуры. Вот об этом мы в этом проекте мы постарались совместными усилиями с застройщиком эту историю воплотить. Поэтому, как говорят, не так страшен черт, как его малюют, а при рассмотрении, знаете...
Ну вот, это был комментарий Андрея Филонова о том, что планируется построить в окрестностях озера Майнаки и вот того проблемного лимана, да, о котором мы сейчас говорим. И, в принципе, информация новая, потому что еще год назад было запланировано построить не 4 гостиницы, а 3. Именно такая информация была в прогнозе экономического развития Евпатории до 2019 года, который был подписан почти год назад. Давайте в продолжение эфира послушаем комментарии Андрея Филонова о встрече представителей инициативной группы, которая против застройки. Она состоялась 21 ноября.
Мы договорились о том, что мы
соберемся все вместе, вот все владельцы этих домов на Лимановке, гостиниц частных, мы пригласим застройщика и дадим возможность им напрямую пообщаться, при, в том числе при нашем присутствии, присутствии городской власти. И мы со своей стороны ответим на какие-то вопросы, а застройщик и инвестор ответят на свои. Думаю, что большая часть вопросов после этой встречи снимется. Вот это была первая предмет нашей договоренности. Второй предмет договоренности о том, что мы проведем на эту тему публичное слушание. Потому что, в общем-то, можно сказать, что проект затрагивает интересы жителей Заозерки. Но если быть честными, абсолютно открытыми, то, ну, говорить как есть, то он затрагивает интересы всего города. Заозерка же получит, по нашему мнению, по моему мнению, из этого проекта качественную социальную курортную инфраструктуру. Третья часть нашей договоренности о том, что мы соберем рабочую группу из всех общественников, из всех, кто желает погрузиться в проект, понять его, кто является лидером мнения в каких-то своих средах. И вместе создадим рабочую группу и будем застройщикам отрабатывать все моменты, которые вызывают беспокойство и так далее. И договорились о том, что по итогам этой работы, в течение там месяца мы хотим ее закончить, мы подпишем некое публичное соглашение с застройщиком, в котором будут прописаны вот те договоренности, о которых мы достигнем. Поэтому вот, в принципе, такой абсолютно понятный, публичный и открытый процесс. Об этом договорились. Еще раз говорю, уже даже в этой встрече мы выяснили, что большинство вопросов это такие эмоции, связанные со страхами, потому что есть некая неизвестность.
Продолжаем эфир. Вот такова позиция контролируемой Россией администрации города относительно этой истории с застройкой лимана. Продолжаем эфир. Я напомню, что вы можете присоединиться к нам по номеру 8 800 10 06 926. Звонки на этот телефон с Крымского полуострова бесплатные. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Я приветствую в нашем эфире Маргариту Литвиненко, крымского эколога. Маргарита, здравствуйте. Итак, что вы можете сказать относительно ситуации с застройкой, которую мы сейчас наблюдаем, и затем уже перейдем на проблему в регионе в общем?
Здравствуйте. Ну, ситуация с застройкой, конечно, в Крыму сейчас сложная, потому что застройщики уже приходят в основном на последнем этапе, не на этапе выбора земельного участка, как, кстати, положено по российскому законодательству, обсуждать с местной общественностью именно выбор земельного участка для предполагаемого строительства. А приходят уже в основном тогда, когда земельный участок выделен, когда уже начинают строить, и для того, чтобы общественность по факту уже начавшегося строительства не начинала возмущаться, тогда уже обращаются к активистам и к местной администрации, конечно же, в первую очередь, как к своим лоббистам интересов застройщика. Вот. Но ситуация сложная, да.
Насколько мне известно, вот эта тема застройки рекреационной зоны возле озера Майнаки, да, в частности, которую мы сегодня обсуждаем, она несколько раз уже поднималась. Все время удавалось как-то это остановить, да, потому что намерения были такие, что там необходимо что-то построить. Какими будут последствия застройки там?
Там есть несколько спорных моментов, которые однозначно должно заняться, я думаю, вот тот следственный комитет, который сейчас присутствует в Крыму, и прокуратура, потому что у местных активистов возникли такие вопросы. Первое, где государственная экспертиза предполагаемого проекта застройки? Второе, где общественное слушание, которое нужно было провести еще в момент выбора земельного участка, до его предоставления? Третье. Почему вдруг, судя по словам общественников, вот те грязи, которые использовались много, ну, веков, можно сказать, да, они в лечебных целях людьми использовались, вдруг они оказались вредными, по словам вот представителей местной администрации, застройщиков. Насколько вот сообщают активисты, это так, скорее всего. И четвертое, почему это озеро должно уничтожаться в результате застройки? Почему будет использоваться как рекреационная зона только побережье, то есть пляж, в результате чего нагрузка увеличится до катастрофических размеров? Там 17 тысяч людей, если не ошибаюсь, ожидается каждый год на этом пляже. И то есть это получается где-то один человек на полтора квадратных метра. по подсчетам активистов местных. И почему вот это все не учитывается, не учитывалось раньше? Ну, естественно, что оно, скорее всего, не учитывалось бы, но почему местные власти, которые должны обращать внимание на мнение жителей хотя бы чуть-чуть, они начинают уже контактировать только на этапе предполагаемого строительства? Если внимательно посмотреть, понятно, что закон далеко не всегда торжествует сейчас, да? Но если внимательно посмотреть на те проекты, на те экспертизы и особенно на тот порядок, ведь Россия декларирует, что она очень тщательно придерживается порядка строительства, норматив строительства и законодательства, которое регламентирует порядок проведения общественного обсуждения предполагаемого выбора земельного участка и строительства. Было ли это все соблюдено? И тогда уже тут должны начать действовать те правоохранительные органы, которые должны сейчас здесь охранять закон.
Говоря о Евпатории, да, и о проблеме озера Майнаки и застройки рекреационной зоны вокруг него, необходимо, ну, нельзя не вспомнить еще, вот не только о том, что происходит сейчас на западе Евпатории, да, но и о том, что происходит на востоке города, а именно на дамбе озера Сосык-Сиваш. Мы месяц назад, если я не ошибаюсь, поднимали эту проблему, разработку карьеров прямо на песчаной дамбе. Что там сейчас происходит, по вашей информации? Вообще идет ли крымская вот администрация, да, которая контролируется Москвой, на какие-то уступки? И вообще понимает ли она ситуацию и вот эту экологическую опасность, которую несут подобные проекты?
Да, тема такая была, и тема эта остается горячей, такой же горячей, как и была раньше, потому что, насколько мне известно, местное население пытается донести до администрации свою точку зрения и свои аргументы, но, к сожалению, их не слышат.
И это только мы говорим сейчас о Евпатории, да, где уже целый комплекс вот таких проблем. В целом, на Крымском полуострове сейчас как, по вашему мнению, выглядит ситуация с разработкой карьеров на природных объектах и застройкой Крыма, да, застройкой крымской природы?
Ну, я бы так сказала, ситуация идет с переменным успехом, больше в сторону отрицательного, чем положительного, потому что если некоторые карьеры удается пока приостановить, я не уверена, что их удалось остановить совсем. Вот примером тому возле села Лекарственное, да, ну, там серьезные организации были подключены, общекрымские, экологические, то в других местах, я думаю, что карьеры приостановить не удастся, потому что в ближайшее время это малоперспективно остановить вот, разработку карьеров, застройку, потому что идет очень своеобразное применение даже вот того российского законодательства, которое тут должно действовать. Ну, начиная с того, что жители уже ставят перед фактом, что строительство начнется, чаще всего это так бывает сейчас, и кончая тем, что правоохранительные органы присылают часто просто элементарные отписки. Даже если жители обращаются как последнюю инстанцию к правоохранительным органам, то они просто отписываются. Или присылают, вот пишут Путину, сейчас очень много, я напишу Путину, слышно. Вот вчера в Севастополе было общественное обсуждение, ну просто встреча администрации местной с общественностью по поводу предстоящего строительства следственного изолятора в Инкермане. Люди говорят, мы будем жаловаться Путину, собирают подписи, но, к сожалению, они активны, но они не совсем недопонимают, что это малоперспективно. Все, что обращают, практически все, что отсылают в Москву, возвращается назад на места, а на места это значит к тем чиновникам, которые и содействуют вот тому беззаконию, которое сейчас творится.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи была Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Обсуждали мы проблему застройки рекреационной зоны вокруг озера Майнаки и то, что происходит в целом с крымской природой, да, которую уничтожают разработкой карьеров и очень плотной, получается, застройкой. Как говорится, как поется в крымском гимне, эту землю мы сохраним и вместе прославим цветущий как сад Крым. Ну вот, не получается, видимо, да? Продолжим говорить об остальных проблемах Крымского полуострова через несколько минут. Это радио «Крым Реалии». Не забывайте, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру 8 800 10 06 926. Если вы живете на Крымском полуострове, звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать. Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Андрей Гивков в этом выпуске. Прокуратура АРК открыла дело по факту смерти ВДЖ Кашка. Судостроительный завод в Феодосии могут отдать концерну Калашников. В Москве покажут фильм о конфликте на востоке Украины. Далее подробно. Судостроительный завод «Море» в аннексированной Феодосии, специализирующийся на производстве и ремонте скоростных кораблей, намерены передать в управление российскому оружейному концерну «Калашников». Эту информацию в газете подтвердили в Ростехе. В «Калашникове» уточнили, что потребуется значительная модернизация и, цитирую, «серьезная диагностика состояния актива». Прокуратура совместно с Национальной полицией Киева задержала на Киевском вокзале злоумышленников, которые пытались вывести троих подростков на территорию России в качестве доноров. Об этом сообщается в сюжете 112 канала. По информации журналистов, все трое подростков из благополучных семей. За операцию им обещали по 30 тысяч долларов. Подозреваемые граждане Украины, один из которых находится под следствием по подозрению в грабеже. На фестивале Art Dog Fest 2017 в Москве планируют показать документальный фильм «Война ради мира», снятый о войне на Донбассе режиссером Евгением Титаренко. Об этом «Радио Свобода» сообщила продюсер фильма, волонтер из Днепра Наталья Хазан. По словам продюсера, дата и время показа ленты пока неизвестны, однако создатели фильма уже пригласили присутствовать на премьере. Она также отметила, что фестиваль Art Dog Fest 2017 является достаточно независимой платформой в России, которая не финансируется государством. Феодосийский оптический завод не выплатил работникам 11,5 миллионов рублей заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю прокуратуры Феодосии. В прокуратуре отметили, что руководителю завода объявили предостережение о недопустимости нарушения закона. Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по фактам проведения незаконных обысков, задержаний и смерти ветерана Крымско-Татарского национального движения. Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту смерти Виджея Кашка открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Кроме того, в прокуратуре отмечают, что из-за проведения обысков и задержания с применением специальных средств крымско-татарских активистов, в частности Бекира Дегерменджи, Курцейта Абдулаева, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Казими Аметова, открыло производство по статьям «Незаконные лишение свободы и нарушение неприкосновенности жилища». И о погоде. Сейчас в Крыму температура минус 3 градуса, на Чангаре 0, в Новоалексеевке минус 1. В студии был Андрей Гибко. Слушайте продолжение утреннего ток-шоу на волнах радио «Крым Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105 и 9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона, в том числе и для того, чтобы напомнить вам, вы можете слышать нас каждый день на частоте АМ 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове, 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105 и 9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей Крыма звонки бесплатные. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044-490-2905. Комментируйте наши эфиры в социальной сети Facebook на странице Крым Реалии, а также на канале Крым Реалии на ресурсе YouTube. Мы обязательно их прочитаем.
Тема дня.
Итак, обсуждаем мы очередную дату, да, годовщину начала энергоблокады Крымского полуострова. Как это происходило? Почему два года назад случился в Крыму блэкаут? Как проходила энергоблокада? Какие последствия она оставила для Крыма? Какие последствия для материковой части Украины? И насколько это сделало дороже удержание Крыма для соседней России? Об этом мы поговорим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Ну, света не было, что это, жизни нет.
Но дело в том, что нам надо это перенести. Все, потому что понимаем, что это сделано врагами нашими. Люди, которые хотят только зла.
Я, например, рад, что нам отключили свет. Почему? Чтобы мы немножко пострадали и прочувствовали, что это не просто так нам дается. Присоединение к России, я имею в виду.
22 ноября 2015 года Крым погрузился во тьму. Из-за подрыва неизвестными опор линии электропередач в Херсонской области подконтрольные Москве крымские власти объявили на полуострове режим чрезвычайного положения. В большинстве населенных пунктов электричество подавалось всего несколько часов в сутки. Из России в Крым для обеспечения электроэнергии было поставлено 400 мобильных электростанций, но даже их запуск не решил проблему. Со 2 декабря в Крым по так называемому энергомосту стала поступать электроэнергия из Краснодарского края, соседней России. Электроэнергия с материковой Украины не должна была поставляться в Крым с 2016 года. Контракт, подписанный еще в декабре 2014 года украинской компанией «Укринтеренерго» и российской «Интеррао», народный депутат Георгий Логвинский назвал неправомерным и дискредитирующим украинское государство.
Достаточно примечательно, что в пункте 2.3.1 указано, конечным потребителем будет Крымский федеральный округ. То есть фактически этот договор легитимизирует оккупационную власть на территории.
Народный депутат Украины и глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров в декабре 2015 года отметил, что поставки электроэнергии в Крым возможны, но только если в документах будет идти речь о территории Украины.
Мои коллеги не дозволят теперь никому, жодному министру, жодному уряду заключать угоду про постачание электроэнергии, если это и доведется, пока там не буде написано «Автономна Республіка Крим, Україна».
Глава правительства России Дмитрий Медведев решение об ограничении поставки электроэнергии на полуострове назвал, цитирую, геноцидом крымчан.
Я думаю, если мы спросим у жителей Крыма, платят ли они слишком высокую цену за интеграцию с Россией, то абсолютное большинство крымчан скажет, что мы готовы даже большую цену заплатить, лишь бы не возвращаться в тот бардак, в котором они были еще буквально совсем недавно.
Регулярное отключение электроэнергии на полуострове прекратились только спустя полгода, в мае 2016-го, после запуска четвертой нитки так называемого энергомоста. Тогда в Крыму был отменен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас полуостров снабжается за счет собственной генерации, мобильных установок, привезенных из соседней России, и по энергомосту из российской Кубани. В то же время на полуострове продолжается строительство теплоэлектростанций в Симферополе и Севастополе. Их суммарная мощность составит 800 мегаватт. Для этого проекта в Крым в обход санкций Россия завезла две турбины «Сименс». Сейчас немецкая компания в суде настаивает на их вывозе с полуострова.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир, говорим о годовщине блэкаута в Крыму. Я приветствую в нашем эфире Александра Харченко, директора Центра исследований энергетики. Александр, здравствуйте. Итак, давайте попробуем определить, каковы же итоги энергоблокады Крыма вот по прошествии, да, вот такого времени уже, да, когда это можно сделать.
Доброе утро. Ну, наверное, главным итогом можно считать тот факт, что у Украины нет проблем с получением денег из Крыма за поставленное электричество. Потому что если бы мы продолжали поставлять электричество, а оккупанты не рассчитывались, то, в принципе, никаких механизмов для того, чтобы там принудить их, у Украины бы просто не было.
Насколько стало дороже для России содержать обесточенный Крым?
Ну, сказать в точных цифрах достаточно сложно, но можно говорить о том, что точно Россия вынуждена инвестировать в строительство новых станций. Россия была вынуждена проинвестировать достаточно много денег в переход энергетический мост, как его называют, который сделан с Таманского полуострова. И по большому счету речь идет о нескольких сотнях миллионов долларов.
Насколько вообще сейчас удалось перестроить энергетическую систему Крыма и насколько удалось обеспечить энергонезависимость Крыма, о которой говорили сразу же после ввода в эксплуатацию вот этих ниток, пресловутых энергомоста? И насколько усложняет эту задачу для России санкционный режим сейчас?
Смотрите, ну, санкционный режим конкретно к этому вопросу, наверное, не имеет никакого отношения. Конечно же, о независимости энергетической Крыма говорить странно, потому что это зависимость просто от другого источника. То есть раньше Россия не поставляла, а поставляла Украина. Теперь Украина не поставляет, поставляет Россия. В любом случае у Крыма нет своих источников в достаточном количестве.
Но ведь как раз-таки санкции мешают их построить. Я говорю сейчас о турбинах Siemens, о которых мы все очень много слышали.
Если говорить о турбинах и всем, что с этим связано, естественно, ну, честно говоря, я уверен, что Siemens лицемерит. И как минимум на каком-то техническом уровне компания отлично знала, куда пойдут турбины. А с другой стороны, если Siemens не лицемерит, и эти турбины действительно предназначались для другого объекта, то будет очень проблематично их настроить и запустить без участия команд-разработчика, так называемых. Это действительно непростая вещь. И, насколько я знаю, в России пытаются решить эту проблему, и пока не нашли пути решения, каким образом запустить турбины, они пока не знают.
Для наших радиослушателей напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Можете присоединиться к нашему разговору. Каждый наш радиослушатель может поделиться информацией, либо выразить свою точку зрения на поднимаемые нами темы, либо предложить свои. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Всех будем рады слышать. Напоминаю, что с нами на связи Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики. Обсуждаем мы годовщину блокады, энергоблокады Крыма. Крымского полуострова. Итак, сразу же после того, как в Крыму случился блэкаут, очень многие средства массовой информации, я сейчас говорю, да, о тех, которые находятся в Крыму, и о российских СМИ, разгоняли, да, такую новость о том, что блэкаут очень плохо скажется на энергосистеме непосредственно самой Украины. Итак, что мы имеем по факту?
Нет, ну, вы знаете, это полный абсурд на самом деле. То есть Крым всегда был просто дотационным регионом, от которого, который тупиковый, из которого ведут магистральные линии абсолютно тупиковые. И для энергосистемы Украины то, что Крыма нет, это просто снижение нагрузки энергосистемы, не более того. А с точки зрения там, каких-то угроз для украинской энергосистемы, ну, это из разряда там распятого мальчика, снегирей и, в общем-то, таких же совершенно беспочвенных фантазий.
Появились в средствах массовой информации сообщения о том, что, возможно, сейчас поставки электроэнергии, в частности, на крымский «Титан». Об этом не так давно заявлял народный депутат Украины и лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, а также постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин. Поставляющие компании, да, которые занимаются поставками этих услуг, они эту информацию опровергают. На ваш взгляд, возможно ли подобное сейчас?
Нет, ну смотрите, технически, безусловно, возможно. То есть линии физически восстановить дело, в общем-то, несложное. А то, что в Крыму энергодефицит сохраняется, так это тоже научный факт. То есть он не обеспечен электричеством, электроэнергией на 100%. И для «Титана» того же это существенная проблема. А другое дело, что если это происходит, ну, это дело спецслужб, СБУ, там, и безопасности, потому что это нарушение, в общем-то, существующего законодательства, тогда должны решать этот вопрос соответствующие органы.
Ну, анонсировалось, что этот вопрос рассмотрит на заседании СНБО. Будем ждать новостей. Спасибо вам, Александр. Напоминаю, что это было экспертное мнение Александра Харченко, директора Центра исследований энергетики. Продолжаем эфир. Обсуждаем мы годовщину блэкаута в Крыму. Каковы итоги энергоблокады? Какие последствия этого события испытал на себе Крым, материковая часть Украины и соседняя Россия. Подводить итоги продолжим комментарием лидера гражданской блокады Крыма Ленура Ислямова. Он рассказал, что своими действиями активисты в 2015 году в первую очередь остановили торговлю со страной-оккупантом. Акция по энергоблокаде полуострова, сказал Ислямов, высосала много сил и средств из страны-оккупанта. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Когда мы находимся в состоянии войны и поставляем электроэнергию, мы об этом говорили тогда, до энергоблокады, и это очень сильно подрывает сам вектор вообще движения. Но если мы понимаем, что Крым захвачен, Крым оккупирован, то и не может страна, у которой оккупировали территорию, торговать с оккупантом, понимая, что эта электроэнергия идет в том числе на обеспечение жизнедеятельности там оккупационных властей. Там, военных и всех остальных. Соответственно, на тот момент власть, она не могла ничего сделать, потому что она соткана из тех людей, которые все-таки не просто постсоветские, а те, которые остались после Януковича в наследство. Поэтому вот гражданским активистам вот пришлось брать на себя вот эту вот такую вот роль, так скажем, несвойственную ей. Все-таки такие вещи, блокады и вообще определение курсов, вообще движение внутри страны должно заниматься политическое руководство страны. На тот момент вот так пришлось делать самим активистам принимать решение. Понятно, что Украина и сейчас даже, а в тот момент тем более не могла вооруженным путем отстаивать свою территориальную целостность. Но не торговать, сохраняя честь. И так как сохраняли честь те люди, которые в Крыму, находясь и сейчас находятся в заложниках, остаются преданными Украине. Не холодильник определяет все гражданство, политическое гражданство твоей страны, а все-таки курс и понимание того, той чести и достоинства, которое должно быть у граждан страны. Энергетическая блокада вернула честь Украине. Я тогда говорил и сейчас говорю, что после того, как упали эти щупальца дракона в форме этих столбов, мы стали честнее друг другу. Мы стали честнее тем людям, которые остались в Крыму. Да, конечно, мы им определенным образом, тем людям, нанесли урон в форме того, что не было света, но они ходили с поднятой головой. Сделали так, что Путину пришлось тратить на это огромные колоссальные деньги и перебрасывать разные там генераторы, те, которые были там в Сочи, со всех остальных регионов России, тащить в оккупированный Крым. Мы заставили его тратить деньги. А разве не это задача страны, у которой отняли часть территории, сделать так, чтобы обесточить и обескровить финансово оккупанта, чтобы он в какой-то момент понял, что тот токсичный актив, который он проглотил, что он его не может больше содержать.
Точка зрения.
Далее давайте послушаем еще один комментарий Ленура Ислямова, лидера гражданской блокады Крыма, в продолжение обсуждения годовщины блэкаута в Крыму. Он рассказал, что на момент начала энергоблокады, когда были взорваны опоры, активистам у админграницы пытались воспрепятствовать сотрудники правоохранительных органов, однако позднее ситуация наладилась. Давайте послушаем, как Ленур Ислямов это прокомментировал.
Точка зрения.
Конечно, мы все чуть-чуть романтики, может быть, в чем-то. Мне показывали, конечно, мы понимали, что полиция не могла измениться за такое короткое время, но что она будет нас штурмовать тогда с оружием в руках, с боевыми патронами, мы, конечно, на это не ожидали. Все-таки мы думали, что все-таки полицейские – это часть народа, да, ну, вообще, по идее, это сервисная служба, которая должна обеспечивать правопорядок и защищать граждан. На тот момент вот было так. Насколько я потом уже знаю, что все-таки те люди, которые штурмовали, они, многие из них извинились. Потом, да, извинились. Руководство МВД извинялось тогда, там в лице Хати тогда была. Ну, от полиции Хати тогда, она тоже извинилась. Она сказала, что они совсем, как бы, они тогда разобрались, как бы, вот то, что они сделали. Ну не важно же, что извинения там передо мной, там перед... Мы должны быть как одно целое, когда война. Нам нельзя делиться даже вот сейчас. На партии, на какие-то сейчас, вот мы не должны себе этого позволять, вообще никакого другого мнения, кроме одного освобождения оккупированных территорий. И вот мы на этом настаиваем сейчас, что сначала давайте вернем те территории,
а потом опять начнем жить и опять выяснять, кто прав, кто не прав, и, может быть, выяснять какие-то там разные горшочки, опять определять друг друга. Пока мы это не сделаем, мы не можем даже внутри вот то, что осталось от Украины сейчас, не можем собраться, потому что не хватает основных элементов, которые делали эту государственность.
Точка зрения.
Итак, это была точка зрения лидера гражданской блокады Крыма Ленура Ислямова. До эфира мы также связались с представителями национальной полиции Украины и Херсонской области. Попросили прокомментировать, что же происходит с делом о расследовании инцидента с подрывом электроопор у административной линии с Крымским полуостровом. Я напомню, что в 2015 году дело некоторое время находилось на расследовании в местном управлении СБУ. Сейчас оно передано в Херсонскую полицию, и вот что нам ответили, я процитирую ответ. Слідчим управлінням Нацполіції в Херсонській області розслідується кримінальне провадження за фактами умисного пошкодження об'єктів електроенергетики за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 194.1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. В теперішній час досудове слідство триває. Вот такой ответ нам поступил из Нацполиции. Я напомню, что обсуждаем мы годовщину блэкаута в Крыму. Напомню, что каждый наш радиослушатель может принять участие в эфире по телефону 8 800 10 06 926. Звонки с территории Крымского полуострова на этот номер бесплатны. 044-490-29-05. Это номер телефона для жителей материковой части Украины. Также пишите нам в Твиттер, предлагайте свои темы программ, смотрите наши видеотрансляции на сайте Крымреали, а также на нашей странице в сети Facebook и на нашем канале на ресурсе YouTube. Продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Продолжаем эфир, продолжаем обсуждение годовщины энергоблокады Крыма. Я приветствую в нашем эфире Руслана Бортника, директора Украинского института анализа и менеджмента политики. Руслан, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, каковы же итоги энергоблокады Крымского полуострова?
Наверное, ключевым итогом энергоблокады является изоляция, усиление изоляции Крымского полуострова от Украины. Конечно, блокада привела к увеличению издержек, которые несет российская власть для поддержания полуострова. Но эта же блокада привела к интенсификации строительства моста, строительства инфраструктурных проектов. Эта же блокада привела к потере очень серьезного рычага влияния на Крымский полуостров, который имела Украина, а именно социально-экономические связи, сотрудничество бизнеса. Поэтому, по большому счету, блокада, наверное, выполнила какую-то политическую роль. Но с точки зрения вот реинтеграции территории, с точки зрения повышения лояльности крымчан к Украине и сохранения украинского присутствия на этих территориях, она нанесла, я считаю, Украине урон.
Но ведь по поводу эффективности, да, в том разрезе, чтобы усложнить удержание Крыма для соседней России, ведь энергонезависимость Крыма не обеспечена до сих пор. Крым довольно-таки сильно подвержен, да, вот этим историям, когда проводятся верные отключения света в связи с каким-то вот общим дефицитом в Крыму. Есть определенные проблемы, связанные с санкционным режимом, да, я сейчас говорю о строительстве ТЭС в Крыму, на которых должны были использовать турбины Siemens, но дело сейчас приостановлено из-за скандала, да, все-таки насколько вообще возможно, что Россия сделает Крым действительно энергонезависимым и собственной генерации на Крымском полуострове будет хватать, по вашему мнению?
Ну, конечно, крымчане будут чувствовать постоянные проблемы с недостачей энергоносителей. Я думаю, еще в ближайшие 5-7 лет эти проблемы никуда не денутся.
Но в то же время эти проблемы не будут критическими для полуострова. Я думаю, что Россия с ее нефтегазовыми деньгами рано или поздно все равно их решит, эти проблемы. А негативный социальный эффект, общественный эффект от этого будут возлагать на Украину, поскольку именно Украина перестала поставлять электроэнергию. Я думаю, что в этой ситуации необходимо было действовать по-другому абсолютно. Необходимо было, безусловно, продавать электроэнергию и воду, возможно, по более дорогой цене, и часть дохода вот этой торговли должна была инвестироваться украинским государством в развитие украинского информационного присутствия, развитие украинского юридического присутствия, развитие украинского экономического присутствия. Это тогда было бы эффективно. Я уверен, что при такой бы политике...
Вот давайте об эффективной политике мы поговорим чуть попозже. Я бы хотел сейчас остановиться вот на этом моменте, на моменте поставок электроэнергии в Крым. Хотел бы напомнить о том договоре, который был заключен с так называемым Крымским федеральным округом. Это ведь был жуткий политический скандал. И получается, что вот взрыв, да, на опорах ЛЭП, он произошел, потому что никто не останавливал действие этого договора. Хотя он был заключен в прямом противоречии с законодательством и Конституцией Украины.
Конечно, вот этого допускать нельзя было. Я считаю, это ошибка или это такая, знаете, юридическая диверсия, по большому счету. Хотя, как показывает ситуация на востоке Украины, там до сих пор стороны поставляют друг другу услуги и обмениваются деньгами прямо на мосту счастья. Ну, в крайнем случае, об этом говорит БСЕ в своих выводах. Такого же посредника мы могли найти для коммуникаций между Украиной и Крымом в виде международной организации, в виде третьей стороны, без нарушения каких-либо законов Украины, безусловно. Но мне кажется, что на тот момент стояла цель создания политических условий для разрыва этих контактов с целью использования этого как инструмента информационного привлечения на международном уровне информационного внимания к крымской ситуации.
И давайте теперь вернемся, да, к, собственно, моделированию ситуации, да, если, вот вы говорите, да, что политика Украины в отношении Крыма должна была бы быть другой, без блокад. Какой, по вашему мнению, и если бы она действительно была бы такой, да, чем бы отличалась вот ситуация, которую мы имеем сейчас, от той, которая могли бы привести вот те меры, которые предлагаете вы?
Ну вот если кого-то мы любим, даже если этот человек совершил какое-то плохое действие, мы пытаемся оставить его всегда в сфере своего влияния, мы пытаемся понять его, проникнуть, скажем так, ему в душу. То же самое, извините за упрощение, мне кажется, более эффективно надо было делать в отношении Крыма. Необходимо было усиливать украинское присутствие, то есть расширять и помогать украинскому бизнесу захватывать новые сферы присутствия в украинском Крыму, расширять присутствие украинских СМИ, обеспечивать работу как минимум уполномоченного по правам человека Верховной Рады в Крыму. Для этого есть возможности юридические составляющие, в том числе и договора между Украиной и Россией. То есть, и я уверен, что за это время, за этих 3 года, на фоне того, что крымчане испытывают огромную массу проблем, связанных с российским статусом, в кавычках, Крыма, я думаю, что мы бы имели бы другое общественное мнение сегодня, и мы бы могли бы спокойно говорить, а давайте-ка проведем 2-й референдум, потому что понимали бы, что мы его выиграем. И оказывали бы дополнительное давление на российскую власть Крыма. Но вот это, знаете, скажем так, удушение в объятиях, оно применяется очень многими умными странами. Кроме того, торговля дает деньги, которые можно было бы инвестировать в разные сферы, начиная от украинской армии, заканчивая украинские СМИ. Я давно выступал за то, что не надо прекращать торговлю, давайте введем специальную наценку на торговлю с Крымом, торговлю с Донбассом, специальный дополнительный тариф, дополнительный акциз, скажем так, который мы бы инвестировали бы в присутствие в этих регионах. Так делать умно, так это действительно приводило бы к реинтеграции территорий. А, конечно, просто полная изоляция и та попытка ухудшить условия жизни крымчан или дончан, оно вызывает только отторжение.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики. Обсуждали мы годовщину энергоблокады Крымского полуострова, и очевидно, что события, которые произошли 2 года назад, к ним до сих пор относятся по-разному, оценка этих событий тоже разная. Это радио «Крым Реалии», мы открыты для всех точек зрения. Можете звонить нам в прямой эфир по номеру 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки бесплатны. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044-490-2905. Также хочу напомнить, что вы можете писать нам в Твиттер, предлагать свои темы программ, прочие контакты, в том числе электронная почта, есть на сайте Крым Реалии. Кроме того, на этом сайте вы можете читать наши прямые, читать материалы, смотреть прямые видеотрансляции эфиров. Видеотрансляции доступны также в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Продолжим через несколько минут.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Доброе утро, в студии Андрей Гевков в этом выпуске. Власти России пытаются дискредитировать Меджлис, правозащитники. В Луганской области погибли 4 украинских военных. ООН проведет в Украине акцию против гендерного насилия. Далее подробно. Власти России с помощью силовых структур пытаются создать негативный образ Меджлиса крымско-татарского народа на аннексированном полуострове. Так, в крымской правозащитной группе прокомментировали обыски и задержания крымских татар, которые произошли на полуострове накануне 23 ноября. Правозащитники призвали международное сообщество отреагировать на действия российских силовиков в Крыму и предпринять, цитирую, «все возможные действия, чтобы виновные в грубых нарушениях прав человека были привлечены к ответственности». В бою возле села Крымская Луганской области, который состоялся 23 ноября, погибли 4 украинских военных, еще 2 получили ранения, сообщает штаб украинской военной операции на Донбассе. В целом потери вооруженных сил Украины в зоне боевых действий составили 5 человек погибшими, 4 ранеными. Об этом сообщает Радио Свобода. Как говорится в утренней сводке, в целом за прошедшие сутки поддерживаемые Россией боевики 7 раз нарушали режим прекращения огня. Украинские военные также утверждают, что потери боевиков составили 8 человек убитыми и 9 ранеными. В группировке ЛНР заявляют о 6 нарушениях перемирия со стороны украинских военных, указывая на обстрелы 3 населенных пунктов, но подробностей не называют. Гражданин Турции, в связи с которым 23 ноября задержали группу крымско-татарских активистов, украл деньги семьи ветерана крымско-татарского национального движения Виджия Кашка. Активисты пытались вернуть деньги, позже к ним в дом пришли российские силовики. Жена крымско-татарского активиста Кизимя Аметова рассказала о том, как проводился обыск в ее доме.
Хотите, проверьте, вот документы, вот дедом, проверьте дедом. Что вы хотите дедом? Вот мой дом, маленький домик дедом.
После задержания крымских татар в Симферополе на 83-м году жизни умерла ветеран крымско-татарского национального движения Виджия Кашка. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. МИД Украины требует прекратить уничтожение коренного народа Крыма. В Украине представительство Организации Объединенных Наций проведет флешмоб городов. Организаторы подсветят оранжевым цветом выдающиеся архитектурные объекты в Киеве и еще 15 городах. Об этом на пресс-конференции в Укринформе сообщила программный координатор гуманитарного проекта фонда ООН в области народонаселения в Украине Людмила Швецова. Акция приурочена к Международному дню борьбы с ликвидацией насилия. Начнется мероприятие сегодня на Майдане Независимости и символичный отчет всемирной кампании «16 дней активности против гендерно обусловленного насилия в Украине». В студии был Андрей Гибко. Оставайтесь на волнах радио «Крым Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона, в том числе и за тем, чтобы напомнить вам, что вы можете слышать нас каждый день на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове и 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 1006 900. 26. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, трагические события разворачиваются в Крыму. Ушла из жизни Виджия Кашка, легенда крымско-татарского национального движения. Ушла после того, как попала под действие российских силовиков в Крыму. Давайте поговорим о том, как это происходило, с Антоном Наумлюком, корреспондентом «Радио Свобода». Антон, здравствуйте. Итак, как вчера разворачивались вот эти трагические события?
Утром стало известно о том, что в центре Симферополя российские силовики проводят операцию по задержанию. Официально было сразу же заявлено через подконтрольные СМИ, и пресс-служба ФСБ почему-то комментировала операцию, которую официально проводили Центр по противодействию экстремизму МВД, о том, что были задержаны несколько представителей запрещенного в России Меджлиса. Я так думаю, что это так для такой страшной картинки было сделано, потому что никто из задержанных к Меджлису отношения не имеет. Потом уже стало известно, что в кафе на улице Воровского проводилось задержание. Действительно было задержано трое мужчин, трое активистов крымско-татарского национального движения. И Кашка находилась тоже вместе с ними. Ей стало плохо во время задержания. Была вызвана скорая, которая не успела далеко отъехать. И женщина погибла. До больницы ее не довезли. Потом уже стало опять же известно, что мужчин задерживали по обвинению в вымогательстве у гражданина Турции денежной суммы. История достаточно запутанная, но то, что официально сообщалось, это одна картина, а то, что были какие отношения были у них с этим гражданином до этого, это совсем другая картина, которая выяснялась потом в течение всего дня.
Было опубликовано видео задержания. Задержание происходило довольно-таки жестко, но оно опубликовано не полностью. В частности, на видеозаписи совершенно видно, да, что происходило с Виджие Кашка, и только в конце там есть кадр, что есть скорая помощь, машина скорой помощи. Как вы думаете, Антон, почему это видео вырезано?
Ну, тут может быть либо технический ответ, то есть все видео, почти все видео, это видео задержания в кафе, в котором сидели мужчины, и соседний ресторан через дорогу. А насколько мы знаем, ее саму и одного из мужчин задерживали рядом, когда они уже вышли из кафе. Но также может быть, что действительно силовикам не очень удобно показывать, как проходило задержание, если оно было излишне жестким и могло привести вот к таким трагическим последствиям. Вчера следователи Центра по противодействию экстремизму обещали, что видео о том, как задерживали именно ее, будет сегодня опубликовано. И они убеждали, что никаких каких-то физического воздействия к ней не прилагали. Но, с другой стороны, видео до сих пор нет. Мы можем только догадываться, как это все проходило.
Спасибо, Антон. Напоминаю, что с нами на связи был Антон Наумлюк, корреспондент «Радио Свобода», о том, как вчера разворачивались события, о странностях в этой истории с задержанием, в результате которой случилась эта трагедия, ушла из жизни Виджия Кашка, легенда крымско-татарского национального движения. Давайте послушаем сюжет о ней и продолжим эфир.
Биджия Кашка – ветеран крымско-татарского национального движения. Ее по праву можно назвать соратницей диссидентов Петра Григоренко, Андрея Сахарова, Мустафы Джамилева. Она родилась в 1934 году в селе Ускут, ныне Приветное, неподалеку от Алушты. После сталинской депортации крымско-татарского народа в 1944 году Виджия Кашка проживала с семьей в Узбекистане. В 50-е годы вместе со своим мужем Бекиром Виджия присоединилась к национальному движению крымских татар. В 1969 году семья Кашка совершила попытку перебраться в Крым, в село Кизиловка Белогорского района. Но местные власти их выселили, и они уехали в Краснодарский край. В 73-м году семья все-таки вернулась на полуостров в поселок Новокленовка. Виджия Кашка всю свою жизнь активно выступала за права крымско-татарского народа. Была диссидентом Всемирного конгресса крымских татар и до последних дней участвовала в акциях протеста, поддерживала семьи крымских политзаключенных и посещала судебные заседания.
Продолжаем эфир. До эфира мы пообщались с крымским историком Гульнарой Бекировой о личности Виджия Кашка и ее роли в истории крымско-татарского национального движения. Послушаем мы комментарий этот немного позже. Сейчас в нашем эфире Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат ага, здравствуйте. Итак, ваша оценка тем событиям, которые вчера произошли в Крыму, и ваш комментарий относительно той трагедии, которая в итоге произошла?
Ну, для всех уже стало очевидным вчера о том, что ФСБ разработала и попыталась реализовать специальную операцию, которая позволит им посадить за решетку очередную группу активистов крымско-татарского народа, а заодно и позволит им попытаться скомпрометировать Меджлис крымско-татарского народа и как бы вывести на сцену политическую новые некие такие мотивации, которые дают им право и дальше репрессировать крымских татар. Впервые во вчерашней вот этой спецоперации они попытались привнести такие криминальные оттенки обвинения в сторону активистов крымско-татарского народа, но случилось очень непоправимое, трагическое для нас и неожиданное для самих оккупантов в ходе такого брутального, жестокого задержания, а сейчас мы получаем сведения из Крыма, поскольку сейчас идет вскрытие Виджия Абла в морге в Симферополе, ей на руки так же, как и всем другим, одевали наручники. 83-летней женщине одевали наручники. И подтверждается вчерашнее представление экспертов, что ее тоже сбивали, ее тоже кидали на пол или на землю, там, где ее задерживали, и Виджия Абла своей смертью, опрокинула эти такие грязные планы ФСБшников.
Мы видим, что в течение последнего месяца довольно-таки стремительно, да, усиливаются давление на крымских татар. В Крыму практически ежедневно уже проходят обыски. Что вы можете сказать об этих событиях? Может быть, у вас есть мнение, с чем это может быть связано?
Я вчера, выступая на крымско-татарском канале АТР, говорил о том, что, знаете, есть такое явление, когда темнота перед рассветом сгущается. Так бывает и в социальной жизни. У меня такое представление, что российские оккупанты пытаются максимально сейчас репрессировать крымско-татарский народ, всех патриотов Украины, которые открыто демонстрируют свое неприятие российской оккупации, ну как господин Балух, которого также репрессируют сейчас очень сильно в СИЗО. И русские оккупанты чувствуют о том, что сопротивление увеличивается внутри Крыма, о том, что давление международного сообщества идет по всем сферам жизнедеятельности Российской Федерации, государства, которое оккупировало Крымскую землю. Это есть своего рода такая, знаете, их такая отчаянная реакция мести за усиливающее давление международного сообщества, резолюция 3-го комитета ООН и сейчас ее рассмотрение этой резолюции в середине декабря на Генеральной Ассамблее ООН, вынужденное освобождение Ахтема Чийгоза, Ильми Умерова, а сейчас разглядывается вопрос о возможности или невозможности восстановления полномочий российской делегации на парламентской ассамблее Совета Европы. И мы все делаем для того, чтобы санкции были и вот в этом международной организации, как ПАРЕ, тоже были продолжены. Сейчас Ахтем Чийгоз работает в Копенгагене. То есть вот это все и заставляет оккупантов, думая про то, что им своими репрессиями удастся сломить и крымских татар, удастся сломить вообще сопротивление в Крыму, они поэтому усиливают репрессии.
Те заявления, которые звучали в подконтрольных России средствах массовой информации, в частности о том, что люди, которые были вчера задержаны, это члены Меджлиса крымско-татарского народа, хотя они таковыми не являются, да, список членов Меджлиса, он открыт и доступен. По вашему мнению, о чем это может говорить?
Ну, это говорит о том, что, несмотря на то, что российские оккупанты как бы заранее все пытаются скоординировать и замышляя свои грязные планы, они как бы продумывают одновременно использование различных сфер воздействия на людей, но тем не менее у них на это не хватает опытных людей. Возможно, они считают потребителей своей пропагандистской информации людьми очень низких способностей, что они на это не обратят внимания. Ведь обратите внимание, вчера, ну, буквально параллельно, почти что минута в минуту, вот параллельно с задержаниями сразу происходил, осуществлялся выброс информации сфальсифицированной по основным медиаресурсам Российской Федерации. Ну, скажем, как РИО ТАСС, когда буквально вслед за задержанием уже были размещены информации, в которых приводились эти лживые мотивации собственно оккупантов, в которых вот эти наши соотечественники, активисты крымско-татарского движения, которых задержали, назывались членами Меджлиса. Потом по ходу дня, в течение дня, они как бы постепенно эту информацию поправляли. Но все это говорит о том, что для них, для русских оккупантов, главным является то, чтобы как можно лживее подать информацию, а насколько она соответствует, для них это не имеет значения, поскольку не имеет значения, кто есть кто в крымско-татарском социуме, какой статус имеют люди, которые оказывают сопротивление в самом Крыму. Они нас всех об одинаковой мере ненавидят. Нас они ненавидят, как крымских татар, других людей, граждан Украины, которые живут в Крыму и оказывают сопротивление, они просто ненавидят, как украинцев, как этнических и политических украинцев. Они нас ненавидят.
Насколько сильной потерей для крымско-татарского национального движения является потеря Виджия Кашка?
Но для нас это шок, от которого мы сейчас не можем все еще отойти. Сегодня будут похороны. Дьябла – это действительно одна из легенд крымско-татарского национального движения. Я думаю, что в Крыму нет людей, которые бы ее не знали. А в крымско-татарском народе ее знают все. Человек, который с самых молодых своих лет без всякого пафоса положил свою жизнь ради возвращения народа на свою родину. Одна из немногих здравствовавших до вчерашнего дня людей, которые были соратниками Петра Григоренко, Андрея Сахарова. Она принимала Петра Григоренко в Крыму, ездила к Андрею Сахарову в Москву, отвозила листовки, информации. Для нас это очень большая потеря.
Рифат Чубаров, лидер Меджлиса крымско-татарского народа, был в эфире радио «Крым Реалии». Спасибо, Рифат Ага. Продолжаем эфир. И в продолжение давайте послушаем крымского историка Гульнару Бекирову о личности Виджия Кашка и ее роли в истории крымско-татарского национального движения.
Ее смерть такая трагическая, какая-то очень такая страшная, символическая. А почему я говорю о том, что у нее чудовищно сложная жизнь, но только несколько фактов вот этой самой пока еще не написанной ее биографии. Она в национальном движении буквально с юности, с 50-х годов, то есть с самого начала того, как национальное движение крымско-татарского народа за возвращение на историческую родину, за восстановление автономии началось. Это было в местах ссылки в Узбекистане, потом она охватила все места проживания депортированных крымских татар. И семья жила в Среднечерчикском районе Узбекистана вместе с мужем Бекиром. Виджия там жила, но мысль, конечно, о Крыме не покидала эту семью. И они после снятия режима спецпоселений, уже будучи, в общем-то, такими людьми закаленными, да, борьбой в национальном движении, они решили предпринять попытку вернуться в Крым. Ну, честно говоря, тогда на это решались только самые отчаянно смелые люди, и каковой, в общем-то, и была Виджия Аптея. Честно говоря, сложно очень рядом с ней поставить из женщин кого-то. У нее, ну, мне кажется, она вообще ничего не боялась. Рядом с ней я ставлю Зампиру Асанову, Айши Сейтмуратову и вот Виджия Аптея. И в 64-м году, когда и она, и ее муж Бекир уже полностью были целиком вовлечены в национальное движение, они уже задумывались над тем, чтобы вернуться на родину. И когда был издан указ о гражданах татарской национальности, проживавших в Крыму, в сентябре 67 года это случилось, вот они уже плотно, так сказать, занялись сбором вещей, и на тот момент у них было уже четверо детей, четверо сыновей. И в 69 году семья Кашка приезжает в Крым. И я должна сказать, что это, конечно, чудовищно страшное время, когда, несмотря на этот как бы псевдореабилитационный указ крымских татар, которые пытались закрепиться, прописаться в Крыму, просто изгоняли с родины. И точно та же участь постигла и семью Виджепте. И в 69 году, когда они приехали в село Кизиловка, вскоре они были выдворены из Крыма с ограблением имущества, изъятием дома без всякой компенсации. В 74 году они снова купили дом, но уже в другом селе Новокленовка. И им, насколько я помню, как было сказано в хронике текущих событий в правозащитном бюллетене, им угрожали третьей высылкой. В общем, все это происходило, конечно, в условиях жуткого такого морального давления, но, к сожалению, не только морального, потому что сама Виджия Аптея мне рассказывала, что взламывали двери, разбивали окна, врывались в дом с нетрезвыми какими-то хулиганами представители власти. Ну, просто вели себя, даже не знаю, говорить, что фашисты, может быть, фашисты где-то даже лучше себя. Вели вот так, изгоняли эту семью из Крыма. С криками «собирайтесь!» И, в общем, при попытке закрыть ей рот, вывихнули челюсть. И вывезли за пределы Крыма, в Краснодарский край, и семья остановилась в Тамани. И, к сожалению, вот через 2 года после этого ужасного инцидента младший сын Виджия Аптея умер от, ну, вот шока, по сути, да. И, в общем-то, в 73-м году семья тайно купила домик опять в селе Новокленовка, тоже в Крыму. И вот они, по сути, постоянно были в Крыму на острие этой борьбы, потому что мало кто знает, насколько тяжело в тот момент было тем немногочисленным крымским татарам, которые героически жили на своей исторической родине, когда политика Крым без крымских татар была, честно говоря, частью государственной политики. И Виджет, она всегда была со своим народом, но не было ни одного сколько-нибудь значительного мероприятия, Всемирный конгресс, Курултай, чтобы ее там не было. Она часто бывала у Андрея Дмитриевича Сахарова. Я думаю, что она знала Петра Григорьевича Григоренко. То есть еще с советских времен. Просто потому, что у нее всегда была очень активная патриотическая позиция. Как я уже говорила, ей чувство страха вообще было неведомо. То, что вот это трагическая ее смерть, это, конечно, тяжелейший удар и по национальному движению, и вот, ну, просто какой-то ужасный день вот этот ее смерти и эти обыски, которые прошли в Крыму. В общем, все это настолько как-то страшно и символично, что ВДЖФТ знали абсолютно все. Нет ни одного крымского татарина, кто бы не знал ее.
Продолжаем эфир. Напомню, что это был рассказ крымского историка Гульнары Бекировой о личности Виджия Кашка и ее роли в истории крымско-татарского национального движения. Есть уже реакция в Министерстве иностранных дел Украины. Павел Климкин, министр, пообещал поднять в Брюсселе вопрос ответственности России за убийство 82-летней Виджия Кашка. Именно так он назвал смерть Виджия Кашка в результате вчерашних событий, в результате действий российских силовиков во временно оккупированном Крыму. Процитирую по изданию «Зеркало недели». «Сегодня в Крыму от рук российских оккупантов погибла 82-летняя Виджия Кашка, ветеран крымско-татарского движения. Оккупанты пытались арестовать пожилую женщину, и ее сердце не выдержало. Нелюди, презрение и отвращение, предчувствую, они дорого заплатят за это убийство. Вечная память этой героической женщине». Также Климкин заверил, что украинские дипломаты поднимают вопросы преступлений россиян в оккупированном Крыму на всех международных площадках и пообещал продолжать делать все от него зависящее в этом направлении. Продолжу цитату. «Сегодня нахожусь в Брюсселе, и вопросы арестов и других преступлений российского оккупационного режима в Крыму поднимаем на каждой встрече. Россия должна убраться из Украины и прекратить этот беспредел. К этому стремимся мы и весь цивилизованный мир». Конец цитаты. Напомню, это была позиция Павла Климкина, министра иностранных дел Украины. В нашем эфире Гаяна Юксель, член Меджлиса крымско-татарского народа. Гаяна, здравствуйте. Ваша оценка тех событий, которые произошли вчера в Крыму?
Вчерашние события – это грязная провокация российских оккупационных сил, затеянная с целью дискредитации представителей крымско-татарского национального движения и Меджлиса. И, к сожалению, жертвой этих грязных провокаций, этих игр с подставными лицами, с якобы обвинениями в вымогательстве денег, стала известная ветеран национального движения Виджия Кашка. Вот, а также члены национального движения, активисты, среди которых Курсит Абдуллаев, Бекир Дегерменджи, Асан Чапух и другие. И все это еще раз говорит о том, что оккупанты в Крыму делают все возможное, чтобы дискредитировать крымских татар. Сначала они рисовали из Меджлиса экстремистов, потом из соблюдающих и верующих крымских татар террористов. Теперь они взялись за такие грязные игры, как обвинение во взяточничестве. Я вчера следила за событиями, возмущена до глубины души. Оскорбить память этой светлой женщины, этого известного человека, этого ветерана, который жизнь отдал за то, чтобы крымские татары жили в Крыму. Если бы эти ублюдки, которые устроили вчера игрище над ней, знали бы ее судьбу, они бы просто, наверное, бы не посмели делать то, что они делают. Потому что, когда мы узнали, что она якобы что-то там делает, как они говорят, то понятно, что одно дело, что никто не поверил, другое дело, что этого она бы не сделала никогда. И, как говорится, нечего марать ее память и прикасаться к ней своими грязными руками.
Благодарю вас, Гаяна. Напоминаю, что с нами на связи была Гаяна Юксель, член Меджлиса крымско-татарского народа. Говорили мы о вчерашних событиях в Крыму, о действиях силовиков, которые повлекли за собой трагедию, смерть Виджея Кашка, легенды крымско-татарского национального движения. Говорили о том, что же в целом происходит в Крыму, где последний месяц просто нескончаемая хроника беспрерывных обысков и следственных действий. И о том, что же дальше. Итак, это радио «Крым Реалии». Напомню, что вы можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы находитесь на территории Крымского полуострова, звонки бесплатны. Даже по завершении эфиров вашу информацию примет автоответчик. Кроме того, вы можете писать нам на электронную почту. Контакты есть на сайте «Крым Реалии». Также вы найдете там наши материалы и прямые видеотрансляции эфиров. Кроме того, читайте нас в соцсетях, Facebook и Twitter. Там тоже вы можете с нами связаться и предложить свои материалы и темы программ. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин. Пока.
Радіо «Свобода».
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. У бою поблизу Кримського на Луганщині загинули четверо українських військових. Євросоюз зміцнить партнерство з Вірменією на саміті в Брюсселі. Далі докладніше.
Події в Україні.
У бою, який 23 листопада 8 годин тривав поблизу села Кримського на Луганщині, загинули четверо українських військових, ще двоє зазнали поранень, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. У цілому втрати Збройних сил України в зоні бойових дій склали 5 людей загиблими та четверо пораненими. Як йдеться в ранковому зведенні, загалом за минулу добу підтримувані Росією бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Українські військові також стверджують, що втрати сепаратистів склали 8 осіб убитими, 9 пораненими. В угрупованні ЛНР заявляють про 6 порушень перемир'я з боку українських військових, вказуючи на обстріли 3 населених пунктів, але подробиць не вказують. В угрупованні ДНР ще не інформували про бойові дії 23 листопада. Президент Чехії Мілош Земан повідомив, що на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним 21 листопада просив його вплинути на звільнення отримуваного бойовиками на Донбасі українського вченого, історика, релігієзнавця Ігоря Козлова. Виступаючи перед журналістами в Москві 23 листопада, Земан розповів, що попросив Путіна вплинути на звільнення Козловського через помічника російського президента Владислава Суркова. Його голова чеської держави назвав, цитата, «таким зв'язковим офіцером зв'язку між Росією і Донецькою республікою», як він назвав підтримуване Росією незаконне сепаратистське збройне угруповання ДНР.
Міжнародна тема.
Лідери Євросоюзу та 6 країн Східного партнерства проводять 24 листопада в Брюсселі саміт, метою якого є поглиблення зв'язків між ЄС та державами пострадянського простору. Очікується, що головною подією саміту стане підписання угоди про зміцнення партнерства між Євросоюзом та Вірменією. На відміну від угод з Грузією, Молдовою та Україною, ці домовленості не передбачають запровадження зони вільної торгівлі. У столиці Киргизстану Бішкеку 24 листопада відбулася урочиста церемонія вступу на посаду президента Сооронбая Жээнбекова. Він замінив президента Алмазбека Атамбаєва, якому висуватися на новий термін забороняла Конституція. Жээнбеков був прем'єр-міністром з квітня 2016 по серпень 2017. Згідно з офіційними результатами, Жээнбеков виграв вибори 15 жовтня, здобувши 54% голосів. Критики заявили, що колишній президент Атамбаєв використовував суди, правоохоронців та інші важелі влади, щоб сприяти перемозі Жээнбекова. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода».
Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас. Перед мікрофоном Дмитро Баркар, це «Ранкова свобода». У цій частині програми поговоримо про саміт Східного партнерства, який відбудеться сьогодні у Брюсселі.
Як на мене, Україна вже переросла Східне партнерство і потребує якихось нових форм співпраці з Європейським Союзом і з більш конкретною європейською перспективою.
Чи є майбутнє у цього формату? Чого чекати Україні від саміту Східного партнерства? Які шляхи поглиблення відносин України із Євросоюзом? Почути про це будемо говорити з учасниками програми, і почути це можна на сайті Радіо Свобода та на SoundCloud, а на території Криму на хвилі 105.9 FM цілодобово щодня працює Радіо Крим Реалій. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні у Брюсселі має відбутися п'ятий саміт Східного партнерства, ініціативи, яка була започаткована у 2009 році з метою поглибити політичні та економічні зв'язки України, Грузії, Молдови, Білорусі, Азербайджану та Вірменії з Європейським Союзом. Як стало відомо, гучних політичних заяв і сюрпризів на саміті не очікують. Більше того, Україну не влаштовують деякі частини проєкту декларації, підготовленої до цього саміту. Зокрема, те, що у ній немає пункту про перспективи членства України, Грузії та Молдови у Євросоюзі. Через це президент України Петро Порошенко буцімто попереджав, що не поїде на саміт, якщо документ не змінять. Однак сам Порошенко спростував цю інформацію польського радіо як таку, що не відповідає дійсності, і вже вчора вирушив до Брюсселя та провів низку двосторонніх зустрічей. А от президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого запросили вперше на саміт, не поїхав, бо його країна не прагне вступати у Євросоюз. Чи буде саміт результативним і на які результати можна розраховувати? Говоримо про це з учасниками програми. Це голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко. Вітаю вас, пане Жовніренко.
Доброго дня.
Та аналітик Центру «Нова Європа» Дар'я Гайда. Вітаю вас, пані Гайдай.
Доброго дня.
Отже, ще до початку саміту Східного партнерства в інформаційному просторі поширилися песимістичні очікування щодо його результатів. Чи все ж сподівання, якщо не на прорив, то принаймні на якийсь поступ у європейському напрямку, чи вони залишаються, ці сподівання? Пані Гайдай, як ви вважаєте?
В Україні очікування від подібних зустрічей традиційно вищі, ніж в Брюсселі і в інших країнах Східного партнерства. Якщо не брати, наприклад, Грузію, Молдову, і навіть там дещо менш амбіційно підходять до цього питання, тому що зараз в Євросоюзі дуже багато інтересів і різних бачень, що стосовно Східного партнерства, стосовно розширення, стосовно східної політики і відносин з Росією, і на фоні розбіжності інтересів і поглядів в Європейському Союзі очікувати, що буде досягнуто якийсь прорив, не варто, тому що оскільки немає спільної позиції, а Європейський Союз будується на консенсусі, Брюссель намагається відійти від гучних декларацій, замість того зосередитись на практичній співпраці з країнами Східного партнерства, така політика малих кроків.
А відтак, на що ж тоді, ну, в чому мета, власне? Про що можна, може там Україна звітувати, на що розраховувати, на які рішення під час цього саміту? Пане Жовніренко, чи, можливо, ви бачите інакші перспективи саміту?
Ну, ви дійсно сказали два ключові слова – звітувати і очікувати, що може Україна. Звітувати вона має просто звітувати, тому що, в принципі, зараз важлива мета цього саміту – це якраз моніторингова частина, тобто яким чином виконується положення плану Східного партнерства щодо 23 очікуваних результатів до 2020 року. Так званий документ він був розроблений в минулому році. І от по цих по очікуваних результатах, безумовно, повинна буде проведена робота, повинна була організована і проводитися робота, в тому числі Україною. От зараз на цьому саміті Україна буде звітувати. А щодо очікувань, то очікує, безумовно, напевно, результатів розгляду українського литовського проєкту плану Маршалла, який має розглядатися на цьому саміті. Тобто надання щорічної допомоги Україні в проведенні реформ.
Угу. Пані Гайдай, а як ви оцінюєте перспективи цього так званого плану Маршалла? До речі, от в якості я бачив, читав таку думку одного з експертів, що дивне формулювання план Маршалла, там нагадували про те, що насправді той план Маршалла, на який зараз ніби відбувається відсилка, був уже після завершення війни, а не під час неї. Тобто, отже, пані Гайдай, як ви оцінюєте перспективи обговорення і запровадження цього плану і його результативності?
Так, звісно, апеляції, відсилки, ось ця назва «План Маршалла» – це більше такий, можна сказати, піар-хід, намагання розпіарити цю ідею, тому що ну з реальним планом Маршалла це мало спільного і за масштабами, і, звичайно, це вже малося, йшлося про відбудову Європи. Щодо України йдеться про підтримку інвестицій. Війна не закінчена, зрозуміло. Тому це більше такий символічна назва. Є справді це бажання підтримати, фінансово підтримати Україну. Однак, знову ж таки, оскільки, як вже казав пан Павло, є важливим частиною саміту є звітування, дуже багато залежить від того, як Україна продемонструє, чи вона готова приймати цю допомогу і забезпечити прозорість використання коштів. Чи є досягнення у сфері, яка є найважливішою для Європейського Союзу при наданні допомоги, це боротьба з корупцією. Тобто чимало країн висловлюють сумнів стосовно доцільності цієї програми не лише через те, що потрібно виділяти нові гроші Україні, а через те, що наскільки ефективно Україна може використовувати допомогу ЄС. Є приклади, коли Україні виділялися кошти, однак Україна не могла їх використати, тому що не була готова організаційно просто поглинути ці кошти, використати їх за призначенням. Тому, звичайно, в Європейському Союзі є країни, які побоюються, що просто це призведе до неправильного використання або неефективного використання. І, звичайно, завданнями української делегації є в цьому плані переконати, що це не так, і забезпечити найбільшу прозорість. А стосовно інших, це більш такі кроки, які мають засвідчити інтеграцію подальше зближення України і ЄС. Це і входження, розширення можливостей для українських громадян, це і роумінг, розговорюється питання, і входження України в митний союз. Тобто це такі ці ініціативи теж є, але поки що все це на рівні ідей, і одна з цілей саміту буде обговорити ці ідеї.
А скажіть, а що стосується роумінгу, наскільки це ідея далека від реалізації, адже ну, це питання таке не дуже заполітизоване, більше економічне, і про нього йдеться вже пару років, мабуть. От якому воно стане, якщо ви знаєте?
Справа в тому, що чимало залежить від України, знову ж таки. Чи готова Україна забезпечити виконання всіх умов, необхідних для входження? Тобто це вже йде про технічний бік.
Так,
це вже... І якщо українська влада висуває ідею, що вона хоче приєднатися, і вона просить Європейський Союз надати цю можливість, тоді, звичайно, вони мають переконати і продемонструвати, що технічно Україна виконала всі умови і готова до подібного кроку.
Дякую. Політолог Петро Олещук вважає, що питання Східного партнерства потребує перегляду, оскільки ця інституція об'єднує ті країни, які однозначно проголосили курс на інтеграцію з Європейським Союзом, і ті, які ніколи подібних кроків не робили. Ось цитата.
Фактично, на даному етапі Східне партнерство виглядає як спроба об'єднати всі ці держави в відповідних інституціях без
якихось прозорих європейських перспектив. Як на мене, Україна вже переросла східне партнерство і потребує якихось більш нових форм співпраці з Європейським Союзом і з більш конкретною європейською перспективою. Але очевидно, Європейський Союз на даному етапі це надати не готовий.
Така от думка є. Пане Жовніренко, а як ви вважаєте, чому, от і знову-таки, якщо говорити про резолюцію саміту, про її проєкт, про якось десь прописане, позначені перспективи членства ЄС, чому зараз Євросоюз, ну, раніше якось сміливіше про це говорив, зараз доволі стримано, уникають того, щоб ці формулювання виникали на папері. Адже не йдеться про входження в Євросоюз сьогодні чи завтра, а йдеться про перспективу, яка теоретично реалізована, може бути і за 100 років. Але от перспектива, чому лякає перспектива, чому уникають її прописувати?
Коли говориш про перспективу, треба дивитися під ноги взагалі. І подивитися навколо себе, що твориться в Україні. Коли ви зараз говорили про те, що Україна переросла там формат східного партнерства, вона ще не доросла до формату східного партнерства, на мій погляд. Абсолютно нормальний формат в тому плані, що це не інституція ЄС, це не орган, це просто проект, це просто ініціатива. Тобто виставляються цілі для цих країн, да? Для того, щоб вони наближалися за своїми стандартами до стандартів Європейського Союзу. І періодично розглядається, яким чином це наближення йде. А яке у нас наближення йде, припустимо, щодо корупції, щодо боротьби з нею. Коли органи створені, створюються збоєм протягом років, і в результаті йде війна між цими органами. Моніторинг проводить не тільки Україна, моніторинг проводять і ті країни, тут посли країн ЄС працюють, вони бачать зсередини, що тут є, і якби спроби щось навішати локшину на вуха європейцям, як це було раніше, вона безумовно не пройде. Європейці бачать тут цю колотнечу, вони бачать, припустимо, лист очільника Національної поліції, народному депутату України, в якому пише, що Генеральна прокуратура чи Військова прокуратура України, СБУ не зацікавлені в розслідуванні справ пожеж на складах військових. Ну, як європейці повинні відноситися до цього? Вони відносять так само так, як і мають. Оцінюють по плодах, по тому, що Україна зробила реально. А реально робиться це, ми бачимо як.
Пані Гайдай, але от, ну, в продовження цього, ви звіз свого часу і та ж перспектива членства, ну, відігравали неодноразово роль, ну, такого пряника в перспективі, який спонукав, зокрема, і українську владу до якихось дій. Чому таке Європа зараз вже не хоче так використовувати ситуацію, обіцянки, перспективи?
Стосовно цієї перспективи, є кілька країн, які виступають проти таких формулювань, зокрема, як вже потім стало відомо після саміту Україна-ЄС, який був у липні, коли це формулювання не з'явилося. Проти цього виступала Голландія, де був референдум, і уряд країни, якої вважає, що його обов'язок загальмувати будь-які процеси, які можуть сигналізувати про членство майбутнє України. У цьому контексті дуже показово, що напередодні саміту Європейський Союз на офіційному сайті Європейської Ради опублікували такий список міфів про східне партнерство. Одним з перших міфів про це східне партнерство є якраз те, що східне партнерство не обіцяє членства своїм учасникам. Тобто Європейський Союз, в якому зараз дуже... Хоча трішки вже впав цей популізм, ріст популістських сил, націоналістичних, однак вони все досить сильні, і країни Європейського Союзу, уряди вважають, що потрібно пригальмувати цей процес, заявити чітко, що поки що про розширення на схід не йдеться, і таким чином заспокоїти і забрати цей аргумент у своїх критиків з націоналістичного табору, з популістського табору. А декларації для України вони важливі, як і для Молдови, і для Грузії. Декларація майбутнього членства – це такий орієнтир, і молдовський президент теж заявив, що це повинно бути як така зірка Однак в Брюсселі також є певне незадоволення тим, що ось цю зірку, обіцянку членства в перспективі, влада країн-членів в Молдові, в Україні часто використовує для обґрунтування власних дій, для зняття власного рейтингу, при цьому не виконуючи ту програму, не виконуючи ціль, які ставить Європейський Союз. Дуже сильно Європейський Союз опікся на Молдові, коли проєвропейські партії, використовуючи оцю обіцянки членства, використовуючи підтримку Брюсселя, насправді зберігали стару систему і закінчилося це масштабним корупційним скандалом, масовими протестами. Звичайно, зараз є незадоволення таким підходом, коли просто використовують обіцянки, які даються в Брюсселі, підтримку Брюсселя для збереження своїх власних інтересів, для використання їх своїх власних інтересів.
Зрозуміло, отже, не перше ми чуємо, що зараз про розширення на схід Європейського Союзу не йдеться, але питання тоді все-таки про що йдеться? План Маршалла, питання роумінгу, ще лишається. Там були розмови, перспективи про митний союз, енергетичний союз, цифровий союз. От, пані Гайдай, як щось цього є перспективним?
Перспективним є всі перераховані вами речі, тому що це залежить від готовності України виконувати ті цілі.
Так, я і маю на увазі шанси реалізації. Так, напрямки-то цікаві, звісно. Але...
Шанс реалізації залежить в тому числі від виконання України угоди про асоціацію. Тобто це те, що вже є на столі, те, що вже підписано, ратифіковано і те, що Україна має виконувати. На жаль, Україна серед країн, які підписали асоціацію, пасе зайву. І якщо подивитися на моніторинг, скільки законів проколосовано, які норми, що вже імплементовано, то Україна суттєво відстає. І, звичайно, при будь-яких нових ініціативах завжди постане питання, а ось у вас вже є те план дій, чому він так погано виконується. І в Україні, на жаль, дуже мало говорить про безпосереднє виконання, наскільки ефективно і виконує Україна угоду про асоціацію, а показки дуже невтішні. І тому про готовність і перспективність кожної з цих ініціатив стане зрозуміло лише з готовності відповідних міністерств імплементувати і Верховної Ради приймати необхідні закони. На жаль, поки що зі сторони української влади є заяви про бажання приєднатись, однак немає чіткої конкретики для розуміння, наскільки готова Україна імплементувати ті чи інші рішення, які рішення були імплементовані, чи зробила Україна своє домашнє завдання для реалізації цих ініціатив.
Пане Олещук, на ваш погляд, як Україна виконує угоду про асоціацію? Якщо ні, то що саме не виконує? Ну, про корупцію ви згадаєте? А, так, пан Олещук пішов вже зі зв'язку, зник. Ой, я перепрошую. Пане Жовніренко, тут трошки плутанина з паперами, я перепрошую. Пане Жовніренко, я до вас звертаюсь, дивлюсь на прізвище іншого експерта чомусь, не зрозуміло. Але, пане Жовніренко, виконує Україна чи не виконує? Якщо не виконує, то що саме? Про корупцію ви, звісно, скажете. Що ви скажете ще, крім корупції? Згадайте. Пане Жовніренко, чи чуєте ви нас? Так, а зараз спробуємо перевірити, що з зв'язком. Чомусь пан Жовніренко ніби є на зв'язку, чомусь не чує зараз нас. Пані Гайдай, отже, давайте доповнимо думки про позицію Європейського Союзу щодо нинішнього саміту і до, власне, перспектив. От, комісар із політики сусідства Єврокомісії Йоганнес Ган пояснив, що цього разу саміт збирають саме для того, щоб засвідчити партнерство із сусідами пострадянського простору. І, як він каже, це справа усієї співдружності, а не лише країн, що географічно зацікавлені у розширенні зв'язків на східних кордонах Європейського Союзу.
Наприклад, розширення трансєвропейської мережі, так, щоб мати автомобільні дороги, залізниці до цих країн та з цих країн, з'єднати ці країни з Європою, з європейськими можливостями бізнесу.
Пане Живніренко, чи чуєте ви зараз нас?
Так, зараз.
Так, добре, і я вас чую. Отже, про виконання угоди про асоціацію. Що, які проблеми є з цим виконанням, крім боротьби з корупцією?
Ну, в принципі, тема є реформування всього, що стосується України, що пов'язує Україну з Радянським Союзом і з тією централізованою системою, яка у нас є. От є реформування органів управління. Є адміністративна, в тому, що стосується децентралізації, поступи зроблені. А от те, що стосується реформування органів управління, в тому числі і центральних органів управління, тут, безумовно, процес все ще йде і невідомо, коли він закінчиться. Я зараз при тих темпах реформування центральних органів влади, я не бачу поки що позитивних результатів в найближчий час.
Зрозуміло. Пані Гайдай, а стосовно Східного партнерства і саміту, і воєнних дій в Україні, тобто, ну, план Маршалла певним чином, можливо, цього стосується, чи мають бути обговорені питання, які стосуються цього і партнерської допомоги у боротьбі з агресором і так далі?
Справа в тому, що одним з особливостей цього саміту стало те, що Брюссель вирішив зняти з порядку денного питання агресії. Було озвучено, що це питання не для, що це не для обговорення саме на цьому саміті. І тому, на відміну від попередніх самітів, ось про російську агресію, російський вплив і війну на Донбасі не буде йти. І Брюссель хоче відсторонити східне партнерство, зосередитись саме на економічних питаннях, ось як згадував єврокомісар Ган, інфраструктурник, тобто з'єднання східного партнерства з Європою, Європейським Союзом. Це також одна з причин такого кроку, також, звичайно, те, що Європейський Союз, відповідаючи на критику окремих держав-членів, хоче продемонструвати, що східне партнерство не направлене щодо щодо Росії. Тобто це не проект проти Росії. І серед тих міфів, які Брюссель намагається розвінчати стосовно східного партнерства, це знову ж таки, що це не направлено проти Росії. Наскільки ця стратегія буде успішною, ми, звичайно, в Україні сумніваємося. Однак в Європі вважають, що це важливим таким символічний крок, і Брюссель, знову ж таки, йому потрібно приймати рішення, базуючись на думці всіх членів країн, і в чимало країн, особливо Південної Європи і Західної Європи, вони з таким скепсисом ставляться до східної політики ЄС, яка буде агресивною і може викликати спротив з боку Росії.
Пане Живніренко, а як ви так скептично оцінюєте користь України для Східного партнерства Європи, а як ви оціните користь таки цього об'єднання для України за 9 років? Ну, безвіз той самий є, принаймні. Чи це було б і без східного партнерства? Що Україна з того отримала, власне, чи не отримала? Як ви оціните?
Я, знаєте, я не чекаю нічого від Європи, крім того, що от є дороговказ, да? Є, вони допомагають нам, якщо ми хочемо бути частиною Європи, ми хочемо бути, ну, от ви говорите про бажання бути членом Європейського Союзу, я не знаю, зараз перспективи не бачу. Тобто м'яч на половині поля України весь цей час практично. Ну, 90% часу. Україна, на жаль, імітує гру дуже часто. Замість того, щоб дійсно йти вперед і забувати голів ті проблеми, які бачимо і ми, і бачать європейці. І тут, до речі, європейці і громадянське суспільство України, вони по одну лінію фронту боротьби з тими проблемами, які вже заскорузли в Україні.
Дякую.
Тому...
Будь ласка, будь ласка. Кажіть.
Тому не всі, безумовно, проблеми, вони виросли в Україні. Припустимо, та проблема, що стосується закону про освіту. Я просто... мені здається, що наші мало попрацювали щодо того, щоб донести до європейців дійсне значення цього 7 статті, особливо 4 пункту цього закону, який практично визнає право національних меншин, які належать до народів, що складають Європейський Союз, мати свої національні школи. Якщо прочитати уважно цей пункт, там все це прописано. І от ця якби негативна реакція з боку особливо Угорщини, Польщі частково, Румунії, вона пов'язана якраз з невмінням наших не тільки дипломатів, в першу чергу дипломатів, безумовно, і політиків, працювати з європейцями. Це треба було гасити на самому початку, проводити, зустрічатися. От те, що зараз буде проводитись форум, припустимо, українсько-польський форум в Харкові, постфактум, його треба було проводити щорічно, постійно і щорічно. І те саме стосується і Угорщини, те саме розмовляти треба. Розмовляти треба не тільки на самітах, а й між самітами. Зустрічатися, обговорювати ті проблеми, що виникають, зразу.
Зрозуміло, пане Жендренко, перепрошую, перебуваю вас, тому що завершився відведений для цієї розмови час. Гостями цієї частини програми були голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко та аналітик Центру «Нова Європа» Дар'я Гайдай. Ми говорили про очікування чи їхню відсутність від саміту Східного партнерства. Це «Ранкова свобода» у студії Дмитро Баркар.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. У бою поблизу Кримського на Луганщині загинули 4 українських військових. Євросоюз зміцнить партнерство з Вірменією на саміті в Брюсселі. Далі докладніше.
Події в Україні.
У бою, який 23 листопада 8 годин тривав поблизу села Кримського на Луганщині, загинули 4 українських військових, ще 2 зазнали поранень, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. У цілому втрати Збройних сил України в зоні бойових дій склали 5 людей загиблими, 4 пораненими. Українські військові також стверджують, що втрати сепаратистів склали 8 осіб убитими, 9 пораненими. В угрупованні ЛНР заявляють про 6 порушень перемир'я з боку українських військових, вказуючи на обстріли 3 населених пунктів, але подробиць не вказують. Також бойовики не наводять даних про свої втрати. Ветерана кримсько-татарського національного руху Веджія Кашку поховають 24 листопада в селі Новокленове у Криму. Після затримань кримських татар у Сімферополі 23 листопада на 83-му році життя померла ветеран кримсько-татарського національного руху Веджія Кашка. ФСБ зарахувала затриманих до членів Меджлісу, що заперечили в представницькому органі кримсько татарського народу. У момент затримання активістів Веджія Кашці стало зле, її відвезла з місця подій швидка, пізніше стало відомо, що жінка померла. У Києві затримали 3 чоловіків за підозрою у вербуванні людей для трансплантації органів до столиці Росії Москви, повідомили в поліції. За словами правоохоронців, до групи входило 3 чоловіків віком від 19 до 21 року. 2 з них кияни, ще один житель Полтавської області. Вони завербували для трансплантації органів 3 неповнолітніх та 32-річну жінку.
Міжнародна тема.
Лідери Євросоюзу та 6 країн Східного партнерства проводять 24 листопада в Брюсселі саміт, метою якого є поглиблення зв'язків між ЄС та державами пострадянського простору. Очікується, що головною подією саміту стане підписання угоди про зміцнення партнерства між ЄС та Вірменією. На відміну від угоди з Грузією, Молдовою та Україною, ці домовленості не передбачають запровадження зони вільної торгівлі.
У столиці Киргизстану Бішкеку 24 листопада відбулася урочиста церемонія вступу на посаду президента Сооронбая Жээнбекова. Він замінив президента Алмазбека Атамбаєва, якому висуватися на новий термін забороняла Конституція. Жээнбеков був прем'єр-міністром з квітня 2016 по серпень 2017 року. Згідно з офіційними результатами, Жээнбеков виграв вибори 15 жовтня, здобувши 54% голосів. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю у студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. У цій частині програми будемо говорити про те, чи може Україна отримати наступного співочого тепер вже президента Святослава Вакарчука.
Вакарчук може втілити і акумулювати соціальний запит на нових політиків. Тому що в цьому рейтингу всі майже політики, які присутні, це всі старі політики.
Хто просуває Вакарчука у президенти? Які у нього шанси на перемогу? І чи варто Порошенкові і Тимошенко нервуватися з приводу появи нового конкурента? Запитаємо про це у гостей програми. Почути цю розмову можна на сайті radiosvoboda.org, де можна підписатися і на подкасти програми, також на них можна підписатися на SoundCloud. Ну, якщо вам зручніше дивитися нашу трансляцію, дивіться її на сайті, на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн, підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Якби президентські вибори в Україні відбувались найближчим часом, то лідер гурту «ОК Аналіз» Святослав Вакарчук цілком реально міг би позмагатися за президентське крісло. На це, як мінімум, натякають результати соціологічного дослідження, проведеного спільно кількома впливовими компаніями – Центром Соціс, Київським міжнародним інститутом соціології, соціологічною групою «Рейтинг» і Центром Разумкова за підтримки Комітету виборців України. За даними соціологів, перше місце за електоральними симпатіями посідають чинний президент України Петро Порошенко, далі йде лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко на другому місці і на третьому у президентському рейтингу несподівано опинився Святослав Вакарчук. Причому одне від одного кандидатів відділяють близько 2%. Сам Вакарчук поки відкрито не оголошував, що має намір брати участь у президентських перегонах, хоча таке питання йому вже ставили. Тепер експерти шукають відповіді на запитання, яким чином лідер гурту «Океан Ельзи» потрапив на лідируючі позиції рейтингу кандидатів у президенти. Про що це свідчить, кому вигідно і наскільки реально. Спробуємо у цьому розібратися і ми разом з гостями програми, з нами на зв'язку директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович і політолог Віталій Бала. Вітаю вас, панове, в ефірі.
Доброго дня.
Ну, з головного почнемо. Пане Антипович, яким чином Святослав Вакарчук перемістився з хіт-парадів у президентські рейтинги? Чому? Чому обрали його соціологи для цього опитування, дослідження? Чому саме його?
Ну, правильніше запитання задати Комітету виборчої України, який був координатором дослідження, але з точки зору, чому соціологи взагалі ставлять Вакарчука, а його ставлять весь 2017 рік в анкети, і соціологічна група «Рейтинг» ставить час від часу, і інші компанії ставлять час від часу. В останньому дослідженні спільному на нас, на наші чотири соціологічні служби, а Вакарчук був присутній, тому що таке рішення було прийнято замовником, яким є Комітет виборців України. Щодо самих показників Святослава Вакарчука, мені дивно слухати, яким чином Вакарчук кудись там потрапив. Вакарчук єдина наразі людина в Україні, яка має позитивний баланс довіри та недовіри. Жоден інший громадський діяч або ж політик навіть не може наблизитися до нього, тому ставити Вакарчука в рейтинг президентський, ну, рішення абсолютно нормальне.
Так, а чи є він громадським діячем і політиком? Тут в цьому і питання.
Інша справа, що це є рейтинг, власне кажучи, співака. Це треба визнавати, це треба говорити, і самому Святославу також це треба розуміти. Це щось подібне, як було в свій час з Віталієм Кличком, де рейтинг спортсмена, успішного спортсмена, гарного спортсмена, українського спортсмена був не те, що зашкалюючий, а був нормальний і об'єктивний. А от рейтинг політика Кличка, як тільки він став політиком, відразу знизився і відразу став на... Ну, от з'явилися прихильники і противники, а в спортсмена Кличка не було противників. Так само і тут у Святослава Вакарчука насправді немає тих, хто проти нього. Є всі, хто його люблять, всі, хто слухають його пісні, всім він подобається. Ну, хай не всім він подобається, але тим не менше, перше місце в довір'ї і позитивний баланс між довірою та недовірою – це факт. Відповідно, Святослав Вакарчук отримує і електоральне очікування. Ви, до речі, не дуже добре сказали, адже якщо між Порошенко та Тимошенко розрив майже відсутній, мінімальний, то Святослав Вакарчук все-таки від цих двох лідерів президентських перегонів відстає, і відстає нормально. Відповідно, емоційна підтримка співака Вакарчука багато в чому може бути мінливою. Я не сумніваюся про можливості зростання рейтингу Вакарчука, можливості падіння. Я припускаю, що після заяви, якщо Святослав Вакарчук прийме рішення йти в політику, частина його прихильників як у співака просто відвернуться від нього, і відповідно він отримає певний мінус електоральний. Але після такої заяви частина зверне на нього увагу уже як не на не на як співака, а як на політика. Відповідно, відбудеться баланс. В основному підтримка Вакарчука базується на Західній Україні, і ви бачите, що при появі Вакарчука в рейтингах ми маємо трошки нижчий рівень показників у Садового, у Гриценка, які також базуються на електоратах Захід, скоріше Західної України. Відповідно, ну, скажімо так, це в дечому, поява Вакарчука в дечому змінює електоральну карту України, але, знову ж таки, зовсім не суттєво, адже на лідерів перегонів Порошенко і Тимошенко це не впливає наразі жодним чином.
Дякую. Пане Бала, як ви ставитеся до присутності Вакарчука у цих рейтингах, в опитуваннях, яку ви, можливо, бачите мету його там присутності?
Ну, перше, хотів би уточнити, що я є керівником агентства моделювання ситуації, ми займаємося насправді більше політтехнологічними процесами. Тобто,
так, саме тому. Вакарчук, саме тому.
Пан Вакарчук – це є політтехнологічний міф. Я не зовсім погоджуюсь з паном Антиповичем, що це єдиний громадський діяч, якого там позитивний баланс. Бо, для прикладу, якби ми включили в цей список патріарха Філарета, я думаю, що у нього баланс був би набагато кращий, ніж у Святослава Вакарчука. І так багато це можна знайти людей, яких би можна було включити, і в них був би позитивний баланс. Тому це, безумовно, політехнологічний міф. Людина абсолютно не заявляла про те, що вона має намір займатися не просто там виборами президента, а навіть займатися політикою. Тому, безумовно, це є певне, скажімо так, проектне замовлення, бо дійсно, ну, я за цим займаюся, слава Богу, більше 20 років, і коли хочеться когось просувати, то саме головне перше завдання такого політика треба вставити в лист опитування соціологічних структур, щоб він почав бути на слуху і ніби почали його замірювати. Тобто, ну, це приблизно як Пилипко Конопель, так Вакарчук появився у списку претендентів на президента України. Тобто для мене це абсолютно очевидно. Дійсно, я погоджуюсь вже тут з паном Антиповичем, що це, скоріше всього, підтримка саме як співака. Це певною мірою кіт в мішку. Ніхто абсолютно не розуміє і не знає, що він собою являє як претендент на посаду президента, чи має він уявлення насправді, що треба робити, що він може запропонувати Україні як кандидат президента. Більше того, у нього нема ні політичної сили, яка може його підтримати. Ми всі прекрасно розуміємо, що без структури політичної, яка є розгалужена і має бути розгалужена по всій Україні, проводити виборчу кампанію, ну, це просто смішно, це неможливо, це віртуальний, скажімо, зараз образ, який, до речі, деякі є в цьому списку, які тільки по телебаченню, на телебаченні виступають і все, що сповідають. Тобто всі ці речі, на жаль, ну, більше віртуалізують політику. Це є, на мою думку, дуже сумно, бо якщо ми будемо вибирати між віртуальними політиками, то, на жаль, ми можемо стати свідками, коли вони будуть пропонувати нам віртуальну державу в майбутньому. Тому в цьому випадку, ну, дійсно, треба дочитатися, яка буде заява цього, скажімо так, проектного кандидата і що він собою являє. Але по великому рахунку я все-таки сподіваюся, що як мінімум здоровий глузд громадян України ми візьме гору, бо на мене, як на мене, обирання чи надання можливості дилетантам займатися політикою, що відбувається протягом останніх років, це одна з найвеликих небезпек для майбутнього України, саме невігласи дилетанти, якщо вони будуть займатися політикою. Ну, з моєї точки зору, нас нічого хорошого не чекає.
Пане Бала, але якщо це міф, то хтось же працює над створенням, над просуванням цього міфу, хтось в цьому зацікавлений, причому, ну, є підстави припустити, що це робиться, ну, не без відома самого Вакарчука, адже якби з'явилось його прізвище в рейтингах без жодного інформування Святослава Вакарчука, ну, мабуть би він вже щось сказав. Його мовчання схоже, знову ж таки, на технологічне, продумане мовчання. Хто може за цим стояти? Хто порадив комітету виборців включити Вакарчука в опитування?
Ну, дивіться, коли я говорю про віртуалізацію політики, безумовно, ми з вами навіть були свідками, коли було багато так бігбордів, якихось рекламних роликів, ну, візьмо, скажімо так, кандидатів по округам до Верховної Ради, ці люди фактично ні разу не виходили, щось вони виступали і, в принципі, навіть перемагали. Бо поки вони не починали говорити, тобто створилось певний міф якогось нового видатного політика, і за нього люди готували, бо їм всі набридли. Якщо говорити про варіанти, кому це вигідно, знову ж, тут можна декілька, скажімо так, розглянути тих варіантів, починаючи там, як розповідається, ніби нині діюча влада не хоче собі зробити технічного кандидата в другому турі. Знову ж, насправді це може і погано закінчитися, бо знову ж ця віртуалізація може призвести до того, що цей технічний кандидат може стати зовсім не технічним, якщо це дійсно відповідає тому, що про що говорить, що це ніби його там готують саме представники влади. З іншого боку, це ж можуть бути і ті, хто не задоволений нині діючою владою, я маю на увазі там представники фінансово-промислових груп, які в такий спосіб найнявши там професійних технологів після виборчої компанії, намагаються в той чи інший спосіб привести до влади людину, яку на яку вони, ну, напевне, думають, зможуть використовувати для якихось своїх інтересів, враховуючи там відсутність досвіду саме цій сфері, тим більше не пам'ятаємо. Свій час пан Вакарчук балотувався у списку нашої України до Верховної Ради, і за декілька місяців він склав депутатський мандат, сказав, що це не його, і цим він займатися не хоче. Тому це питання, насправді, на мою думку, не є однозначними. Можуть всі, що хто завгодно говорити, кому це вигідно, але тільки з часом, насправді, стане все на свої місця, і тут я з вами можу погодитися, що, безумовно, без, скажімо так, консультацій, розмов з паном Вакарчуком, навряд чи цей проект був би запущений, якщо б він на нього не дав згоду.
Ну так, а є припущення у вас таке, хто?
У мене є припущення, але я навіть не припущення. В принципі, я тільки догадуюсь, знаю, хто цим займається, але я думаю, що я про це говорити не буду.
Жаль, це я не міг би говорити. Вас би ми послухали задоволенням і прізвищ, і адрес. Але добре. Пане Антипович, ви кажете, що присутність Вакарчука впливає, змінює електоральне поле, але не надто сильно. А наскільки змінює присутність Вакарчука в опитуванні його результати? Так йому, якщо йому відійшло 12%, якби його там не було, то вони були б у інших, мабуть, кандидатів, інакше виглядала б картина. Це не є великою новиною, що саме оприлюднення результатів соціологічних опитувань теж можна використовувати як технологію, як вплив, як формування симпатій, збільшення їх чи зменшення. Тобто, от ці 12%, наскільки сильно вони викривляють результати цього дослідження, позиції, ну, тих самих Порошенка та Тимошенко?
Мені мені надзвичайно приємно слухати як соціологу про те, що ми щось там викривляємо.
А ми прості люди розуміємо, як розуміємо, а ви пояснюйте.
Ні, ви говорите те, що ви говорите, а правда полягає в тому, що Святослав Вакарчук від всіх опитаних має приблизно 7% підтримки. Те, що ви, як журналісти, робите одну і ту саму помилку, стоючи на одній ті самі граблі, кожен раз оприлюднюючи соціологію, не бачачи основної цифри, да, ну, це проблема журналістів. 7% чи близько 7%, я зараз не за комп'ютером.
7,9.
Підтримки 7,9 від всіх опитаних, десь там 8 чи 9 чи 10 від тих, хто йде на вибори. І імітація, це коли вже розподіл, важко відповісти. І знову ж таки, йду на вибори, цифра найбільш придатна до порівняння з результатами виборів, справді 12%. Це по пам'яті називаю показники Святослава Вакарчука. Я вже сказав, що електорат базується на двох китах. Перший – це Західна Україна, звідки походить Святослав Вакарчук, яка тотально вся слухає Святослава Вакарчука як музиканта. І, відповідно, поява його в списку соціологічному або ж певні рейтинги підтримки на Західній Україні понижують рівень підтримки політичних сил, які популярні саме там. Я вже сказав про Садового та про Гриценка в основному. Також частково електорат Вакарчука базується на молоді уже і Східної, і Центральної, і Південної України. І відповідно, відповідно молодь, яка в нас просто не ходить на вибори. Сказати, що в електораті будь-якої іншої чи політичної сили, чи політика є якась велика складова молоді, я не можу. Я таких не зустрічав, окрім Віталія Кличка, в свій час. І в результаті ця молодь просто не прийшла на вибори до самого ж таки Віталія Кличка. Тому підтримка вже Східної та Центральної України базується, власне, на молоді і на, знову ж таки, це підтвердження рейтингу співака. Тому вплив на електоральне поле є, але вплив на електоральні показники двох лідерів перегонів нема абсолютно. Авторитетно заявляю як соціолог. Абсолютно підтримую пана Віталія Балу про те, що кому це вигідно, з чим це, що робити, це все треба дивитися. Я як соціолог фіксую показники. Знову ж таки, авторитетно підтверджую Віталію Балі, що немає іншого прізвища, окрім Святослава Вакарчука, яке має позитивний баланс довіри та недовіри при високій відомості. Якщо людина там 80% невідома, а їй довіряє 10, а не довіряє 9, і 1% важко відповісти, ну то ця людина невідома, хоча позитивний баланс у неї є, плюс 1%. У Святослава Вакарчука показники значно краще, його знають всі, майже всі, і довіра до нього, якщо не помиляюсь, поза 50%, ну а показник недовіри значно менше.
Добре, дякую. Ну що ж, не будемо, давайте не забудемо і про інших кандидатів, не один Вакарчук є у цьому рейтингу. От ще, як суб'єктивно, на мене особисто цікава людина, теоретичний кандидат в цьому списку – це Анатолій Гриценко. Цікавий тому, що його рейтинги, здається, мені зростають. Тим часом ми не бачимо від нього якихось кампаній, особливо, ніби то він особливо нічим не займається, а рейтинги зростають. Пане Бала, є цьому пояснення? Чи, може, тому вони і зростають?
Ні, насправді це не зовсім так. Бо зараз Гриценко достатньо активно займається тим, що ми називаємо роботою ногами. Він їздить, безпосередньо спілкується з людьми в регіонах. І достатньо, я би так сказав, інтенсивний в нього графік. Ну, судячи з того, що він пише, скажімо, себе там на сторінці, я бачу в соціальних мережах, куди він іде, де він виступає. І там включаються місцеві, скажімо, там засоби масової інформації. Ну, до прикладу, щоб ми розуміли, в свій час на перших виборах президента, коли обирався Кучма, він переміг саме за тою технологією, що вони займалися більше питаннями в регіонах. І саме через це дозволило Кучмі в 94-му році вибрати вибори, він менше виступав на центральних телеканалах, і дійсно відсутність або мала присутність Анатолія Грицьенка на центральних каналах і засобах масової інформації, таку дає ніби ілюзію, що він нічого не робить, і тому дивно, чому у нього виросте рейтинг. Насправді він, як я хочу ще раз повторити, працює в регіонах, я думаю, що саме це і є тим результатом, чому за останнє опитування ми бачимо тенденцію до зростання його підтримки.
Пане Бала, а от щоб зрозуміти, наскільки це таке продуктивне зростання, перспективні цифри, от ви як політтехнолог, безвідносно там симпатії чи антипатії до Гриценка, я говорю про цифру. От ви як політтехнолог, якби вам запропонували, чи ви б взялися, чи можна з цим працювати? Ну, так, з метою можна, перемоги.
Я зрозумів, можна, безумовно, можна, бо ну, у нас в українській політиці по великому рахунку, щоб бути об'єктивним, намагатися, то успіхи опонентів владі, вони часто, дуже часто, в більшості випадків, залежать саме від промахів діючої влади. Тому перспектива, безумовно, є.
А от, скажімо, у Садового майже вдвічі меншу цифру дають йому. А з ним би можна б з такою цифрою працювати? Ну, взагалі, чи є якийсь такий показник, ну, який явно без, немає перспектив на, ну, нема з чим тут працювати? От.
Ну, для Садового тут питання набагато складніше. Тут, на мою думку, їм, як це говорять, треба було б провести заребрання саме політичні сили Самопоміч. Пам'ятаєте, як в них там був цей головний слоган, там, да, ідеї зроби. Тут в них були проблеми з тим сміттєвим, скажімо так, скандалом, як його можна назвати, ситуацією. Тому для того, щоб їм отримати друге дихання, на мою думку, треба провести повністю ребрендинг. Я маю на увазі по змістовності тих меседжів, які вони мають озвучити, щоб перегорнути цю сторінку і рухатися далі. На тому, який був раніше, ну, він буде достатньо важко, можливо, в них і буде перспектива там зайти в Верховну Раду, парламент перейти, скажімо, той відсоток, але говорити про якісь суттєві збільшення підтримки, ну, це достатньо проблематично.
Пане Антипович, а щодо Петра Порошенка, Юлії Тимошенко, може, якщо можна, такий легкий побіжний аналіз, от за останні, скажімо, 2-3 роки, от їхні рейтинги як змінюються, зменшуються, збільшуються, наскільки швидко, от, які висновки можна зі змін цифр зробити?
Перша відповідь очевидна. Петро Порошенко в першому турі набрав, в другому турі набрав 50%, в першому турі, перепрошую. Зрозуміло, що нинішні показники президента електоральні значно нижчі, ніж ті, з якими він вигравав. Динаміка його в уже оцих міжвиборчих роках спочатку була абсолютно спадною, рухалася донизу, фактично від дослідження до дослідження, потім була відносно стабільною у 2016 році, десь там з середини, і до майже середини 2017 року. І зараз завдяки достатньо, ну, достатньо помітним успіхам уряду Гройсмана з ремонтом доріг та з виплатами пенсії, з підвищенням пенсії, у нас зростають показники влади, скажу так. І відповідно ми маємо зростання і показників президента. Ну, знову ж таки, безвіз свій час ще вплинув от, на незначне зростання. Тому Петро Порошенко трошки відіграв електорально. Точно зупинене падіння, точно навіть є невеликий плюс. А Юлія Тимошенко, будучи абсолютним лідером електоральних симпатій у 2016 році, до середини 2017 року, ось зараз при стабільних показниках своїх власних отримала власне те, що Петро Порошенко почав зростати завдяки, я вже сказав, якій економічній політиці власне уряду. І відповідно розрив між ними скоротився, скажу так.
Зрозуміло, дякую. Пане Бала, ви як бачите причини і пояснення от перших двох позицій того, що Петро Порошенко проти велику-велику кількість лишається, велику кількість критики лишається лідером рейтингу, Тимошенко є другою. От як ви оцінюєте, чому так от складається ця картина?
Ну, тут є водночас логічне і логічне. Пояснення цього, бо в Україні владу завжди підтримують в районі 15%, можливо, навіть більше. Питання в тому, чи це є стелею, чи буде, якщо, умовно кажучи, буде другий тур, чи буде додавляти представник влади, що ми говоримо про президентські вибори. Тут насправді саме головна проблема. Бо я хочу нагадати, якщо я не помиляюся, можливо, пане Петрович мене поправить чи підтвердить, у вересні 2013 року Януковича було близько 20%, можливо, навіть хто зараз згадує 22%, коли ніби всі виступали проти, хоча тоді ніби рухалися всі до Європейської асоціації, але знову ж більшість людей не підтримували тоді діючого президента, але 22% все-таки в нього було. Тому тільки великі провали у політиці можуть призвести до того, що підтримка влади там може впасти менше тих 15-23%. В іншому випадку, якщо це буде рівно і буде дійсно якісь видимі, тобто візуальні успіхи, то ця підтримка якраз і буде в цьому районі, кажуть, 15, там плюс-мінус, можливо, навіть 20%. Але знову ж хочу підкреслити свою думку питання в іншому. Чи потім ті люди, які не підтримували, тобто ті, що поза 20%, чи підуть, вони підтримувати. Це саме головна проблема любої влади, коли вони йдуть на повторне переобрання, який спосіб домогтися того, щоб люди додали їм до тих відсотків, які вони мають, бо знову ж це може бути тою стелею, більше якої вже пригнути не можна буде.
Дякую вам, пане Бала. Час добігає кінця. З нами були керівник агентства моделювання ситуації Віталій Бала і директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович. Ми говорили про президентські рейтинги, про шанси отримати президентське крісло, власне, провідних політиків та громадських діячів в Україні. На цьому час ранкової свободи добіг кінця. Сьогодні, 24 листопада, ми завершуємо. З вами був Дмитро Баркар. Це була «Ранкова свобода». На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».